Asikhothamisa amakhanda ethu manje ngomkhuleko. Nkosi uNkulunkulu wethu umdala omkhulu wamazwe nomhlaba owabuye waletha uJesu evela kwabafileyo futhi uphila kanye nathi kule minyaka izinkulungwane ezimbili uphila njalo njalo kuba aqinise izwi lakhe futhi alenze libe iqiniso ezisizukulwaneni ngasinye. Sibonga kakhulu ngobukhona bakhe bobuNkulunkulu njengamanje sazi lokhu ukuthi sinalesi siqiniseko esikhulu ukuthi emva kokuba lokhu kuphila sekwedlule sinokuphila okuphakade ezweni elizayo. Siyakubonga ngalokhu Nkosi. Nalelo themba elihanga emphefumulweni libambelele neliqinisekile ngesikhathi sesiphepho. Futhi uma kufika iziphepho amagagasi amakhulu egingqika siyezwa ukuthi ngokukholwa kuye singawola onke amagagasi. Nkulunkulu sisize kulobusuku njengoba siza ukuzokhonza abagulayo nabadingayo. Siyakhuleka Nkulunkulu ukuthi akuze kuba khona umuntu ogulayo phakathi kwethu mase sihamba kulobusuku. Kwangathi wonke umuntu angaphiliswa ngamandla akho obuNkulunkulu ndawo zombili lapha nasesizweni sonke kwabaxhume ocingweni. Kwangathi ungebe khona umuntu obuthakathaka ophuma kunoma yiphi indlu noma kumuphi umbuthano kulobusuku. Kwangathi umoya wakho ungabaphilisa. Makuthi ilanga elikhulu lokulunga elinokuphilisa emaphikweni alo liphume liveze imisebe yokukholwa kuyo yonke inhliziyo lapho belalele izwi babone izibonakaliso zikamoya engcwele ubenelise ukusaphila. Sikhuleka lezi zibusiso baba egameni likaJesu. Amen. Ningahlala phansi. Impela lokhu sikuthatha njengenhlanhla enkulu ukuba sibe lapha kulobusuku futhi ukukhuluma kubantu futhi sikhulekele abagulayo. Sifuna ukubingelela bonke labo abangaphandle ezweni labaxhume ngotelefoni esizweni sonke futhi kulobusuku. Futhi ngakho sikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzobusisa ngamunye wenu. Sethemba ukuthi bonke labo abemukele uKristu kulokhu kusa bazogcwaliswa ngomoya ongcwele futhi baphile njalo njalo ngokwethembeka nangeqiniso kuye kuze kuphele ukuphila lapha emhlabeni lokhu ukuphila okusazokufa. Bese kuthi ke bona ngokwenza lokho banokuphila okuphakade abasoze bafa onyakeni oyofika kuya onyakeni omkhulu esiubheke so. Manje sizothi ngisacabanga ngakho ukuba singaphazamisi umfowethu Velu lapha futhi kungenzeka ngingatholi ukuthi ngimbone. Ngingayithumela leyo ncwadi engakabi ibhuku kuwe uma ngibuyele eTucson na. Ngisayicwaninga angikayiqedi ukuyifunda yonke futhi ngizoyibuyisela kuwe ngokushesha nje uma sengifika eTucson. Manje ngifuna ukwenza isimemezelo. Lokhu kuqondene ikakhulukazi namabandla ndawo zonke ikakhulukazi eNtshonalanga kumbe noma ikuphi elifuna ukuza. Umfowethu waziwayo umfowethu Peregrine ne ngumuntu ongumkhathi walokhu ukuxhunywa kwalo telefoni lapha. Inkosi ibikubeka enhlizweni yakhe ukuba eze azosivakashela eTucson futhi aqale imvuselelo eTucson esidingayo ngempela. Nomfowethu Phiri uzoba seTucson. Uma ufuna ukuxhumana naye tholana ne-ofisi lethu nje lapho izoba ngo-Agasti ziyishumi, shumi nanye, shumi nambili neshumi nantathu. Ubenakho enhliziyweni yakhe isikhathi eside futhi ngamtshela ukuthi indlela kuphela yokuyikhipha enhliziyweni yakho hamba uyena. Futhi umfowethu ngumKristu inceka kaNkulunkulu yangempela. Nani bantu eTucson ngiyazi nizobusiseka lapho ekhonzisa lapho ndawo ndawo mhlampe eRamada Inn noma yikuphi lapho inkosi ehlela khona indawo akakabi nayo lapho. Kodwa ngiyazi nizobusiseka ngokuza nizwe umfowethu Green lapho esichasisela izwi kaNkulunkulu mhlampe ekhulekela abagulayo kumbe noma ngabe yini esemsebenzini wogcobo lukaNkulunkulu kuba kwenziwe. Sifuna futhi ukubonga umfowethu Omen Neville, umfowethu Man, ngalesi sikhathi esimnandi sokuhlanganyela nabo. Ngijabula kakhulu ukuba naso ngizibandakanye nendoda enjengomfowethu Neville, umfowethu Mena, nabo bonke laba abanye abefundisi abakhona lapha. Ngithemba ukuthi baziwe. Uma ningakabazi ngebhodi yethu nebandla lethu lapha, ngineqiniso ukuthi uNkulunkulu uyanazi lapha njengesinceku sakhe. Kwangathi iNkosi inganibusisa njalo njalo. Manje ngicela into encane lapha ngenothi elincane enginikwe lona ukuba babe nomhlangano wabaphatheli ngobunye ubusuku lapha ebhodini yabaphatheli nabadikoni. Futhi ngicabanga ukuthi amaminithi afundiwe kulokhu kusa phambi kwebandla, okungukuthi lokho kungumkhuba wethu ukuba sikwenze lokho. Ezinqumweni esenziwa ibhodi yabaphatheli nabadikoni lapha ebandleni kusobala ngeke kwathokozisa wonke umuntu. Ngeke sakwenza lokho. Angihlangene nangento eyodwa nebhodi yabaphatheli noma ibhodi yabadikoni. Anginalo ngisho nevoti ngaphandle uma kukhona isibopho, futhi ngifanele ngibe lapha ukuba ngisenzeke. Umfowethu omenevel uthatha lelo voti lesibili. Bese ke sidingeka ukuthi sisayine lezi ngoba siyingxenye yebandla. Kodwa ukuthi ibhodi labaphatheli naleso sinqumo sebhodi abasenzayo impela simi emva kwabo ngekhulu lamaphesente ngoba yilokho abakukhonele lapha. Nezinqumo zabo siphakathi kwabo noNkulunkulu. Angikwazi futhi ngeke ngakwazi noma ngayiphi indlela ngaphikisana naleso sinqumo. Uthi enye into ngenqatshelwe nguhulumeni wase-United States ukuba ngenze noma yisiphi isinqumo esiphathelene nalokho. Ngakho ngiyacela ningangiceli ukuba ngilungise izinqumo zabo. Ngeke ngakwenza futhi angizukuzwa lutho ngaso, yabo. Ngakho ningangiceli ukuba ngilungise izinqumo zabo. Bonanani nebhodi iyona eyenza izinqumo, kulungile. Manje uma kwenzeka emhlanganweni weviki elizayo, kungenzeka iNkosi ithanda ngizobuyela lapha emavikini cishe amane kuya kwayisithupha noma into efana naleyo, mhlawumbe okumunye umhlangano wangesonto. Futhi ngimeme zelile kulokhu kusa bengifuna ukukhuluma ngokuthi uNkulunkulu ubonakaliswa ezwini lakhe, futhi ngeke nje ngibe nesikhathi kulobusuku, futhi ngokusobala angaze impela ngibe nalo iphimbo elenele ukuba ngikwenze. Bese kuthi-ke isixuku baningi cishe impela abangaphandle njengoba bekhona abangaphakathi, futhi mhlawumbe baningi kakhulu. Ngibala lawo mabhasi namatraki nezinto okuhlezi phandle lapho kunabantu. Kuvuliwe ukusakaza okuncane kuthe ukwenyuka kancane singakuzwa. Leli gagasi elincane, igagasi elifishane ukusuka eTabernakele, singalixosha lelo ebangeni eliqhele ngebhilidi elilodwa. Nezinye zezimoto ziqhele ngebanga lamabhilidi amaningana, olayini bemoto naphansi naphezulu nasemaceleni nasemigwaqeni ukuzungeza iTabernakele kulobusuku. Angikholwa nangasiphi isikhathi wababonakalayo ukuthi sesake saba nabo abantu abaningi abaminyene phakathi nasemaceleni onke esonto kunalabo esinabo kulobusuku. Ngakho sinabaningi abaningi abaningi bayashayela nje bayenyuka futhi beshayela besuku. Ngakho kuyakhombisa ukuthi lapho kukhona isidumbu izinkozi ziyobuthana khona. Futhi bangisho lokhu kulobusuku kuliqembu elincane labantu ongumbuthano wamazwe ngamazwe. Ngokwangempela ngaphezu kokubili ngokuthathu kwesifundazwe kwenyunyana kumelwe lapha ngaphandle kwezizwe ezinhlanu zangaphandle, ngisho naseRussia nakuzo zonke izingxenye ezehlukene zezwe. Guyale phansi eVenezuela, kuphumele eJamaica, kuzo zonke izingxenye zesizwe, abantu balapha belambele futhi bomele uNkulunkulu isikhathi esimangalisa kanje pho. Manje ngifuna ngaphambi kokufunda iBhayibheli futhi ngangikhulekela manje ngizozama ukuletha umlayezo omncane iNkosi ithanda ekuhambisaneni nokuphilisa obuNkulunkulu. Ngokuba kulokhu ukusa sikhulume ngensindiso futhi Kulobusuku sizokhuluma imizuzu embalwa ngokuphilisa kubuNkulunkulu bese ke ngibiza umugqa wabagulayo futhi ngikhulekela abantu. Sisenza lokhu kwabangaphandle abaqhume ezincingweni noma yikuphi lapho enikhona ngisho na phandle emabhasini nasezimotweni yonke indawo phakathi kwebanga lebhilidi noma amabili eTabernakele. Uma sekufika esikhatheni sokukhulekela abagulayo uma ningenakungena endlini okungukuthi anikwazi ngineqiniso manje ngoba eminyango ndawo zonke kuminyene ngqi ukwedlula futhi akukho ndawo nomaphi ngakho kulekani futhi nibeke izandla zenu phezu komunye nomunye phandle lapho. Futhi makuthi umfundisi ngamunye ochume ocingweni kulobusuku naye futhi akhulekele ibandla lakhe ngenkathi inkonzo yokuphilisa isaqhubeka. Sikholwa ukuthi uNkulunkulu sezindaweni zonke, yonke indawo. Manje ngaphambi kokuba sifunde, noma ngaphambi kokuba sikhuleke, sifuna ukufunda elinye lezwi likaNkulunkulu. Kuthi ngishintshe imibhalo yami esikhashaneni esedlule ngoba ngifuna ukushintsha uhlobo lomhlangano ebengiwubeke engqondweni yami walowo busuku. Ngakho ngithe ukushintsha kancanyana. Futhi ngakho ngidingeke ukuthi ngishintshe imibhalo yami, hayi ukuyishintsha kodwa ukuyihlela ngolunye uhlelo yokuphilisa ngokukaNkulunkulu ukuze abantu baqonde. Asiphenye kuLuka ongcwele isahluko samashumi amabili nane futhi sizoqala evesini leshumi nambili lesahluko samashumi amabili nane futhi sifunde sehle size siyofika cishe kwelamashumi amathathu nane. Umayelana nokuvuka kwenkosi uJesu. Wona uPetru wasuka wagijimela ethuneni wakhothama futhi wabona izindwangu zelineni emangele ngokwenzekileyo. Futhi bheka-ke ababili babo babehamba ngalona lolusuku baya emzaneni othiwa i-Emmaus ukude neJerusalema amastadiyu angamashumi ayisithupha. Manje kuthatha amastadiyu ayishumi ukwenza imayela, ngakho kwakuthi akube amamayela ayisithupha. Babekhulumisana omunye nomunye ngazo lezi zinto ezehlakeleyo. Kwathi besakhuluma bebuzana, uJesu uqobo wasondela wahambisana nabo. Kodwa amehlo abo abebambekile ukuba bangamazi. Wathi kubo, zindaba zini lezi enikhuluma ngazo omunye nomunye nihamba ninyukumele na? Omunye nguKleyophasi igama lakhe waphendula wathi kuye, wena usihamba eJerusalema ungoyedwa ongazazi wena lezi zinto ezenzekileyo ngalezi zinsuku na? Wayesethi kubo, zinto zini na? Manje kumbulani, lona nguJesu uqobo lwakhe esevukile ekhuluma. Bathi kuye, ngoJesu waseNazaretha obengumprofethi onamandla ngesenzo nangezwi phambi kukaNkulunkulu nabantu bonke, ukuthi abapristi abakhulu nababusi bethu bamkhaphela ukunqunyelwa ukufa baze bambethela. Thina-ke besethemba ukuthi nguye ozawuhlenga u-Israyeli. Kodwa phezu kwalokhu konke sekulusuku lwesithathu lezi zinto zenzekile. Yebo, nabesifazane abathile bakithi basethusile abebeyile ethuneni ekuseni. Te bengasifumani isidumbu sakhe bafika bathi babone nombono wezingelosi ezithi uyaphila. Nabathile babakithi baya ethuneni bakufumana kunjalo njengokuba beshile besifazane, kodwa yena uqobo abambonanga. Elani manje uJesu. Wayesethi kubo, o nina ziwula nenilibele enhliziyweni ukukholwa yikho konke abakushilo abaprofethi. UKristu bengamelwe yini ukuhlupheka ngalokhu aze angene enkazimulweni yakhe na? Wayesethathela kuMose nakubaprofethi bonke, wabathasisela bonke emibhalweni yonke okuqondene naye. Base besondela emzaneni ababeya kuwo yena washase ngathi udlulela phambili. Bamnyangisisa bathi hlala nathi ngokuba sekuza kuhlwa nemini isiyadlula. Wangena wahlala nabo. Wathi esehlezi nabo ekudleni wathabatha isinkwa wabonga wasiphula uyabanika. Amehlo abo ayesevuleka bamazi. Wayesenyamalala kubo. Bathi omunye komunye, izinhliziyo yethu ibingavuthi yini phakathi kwethu ekhuluma kithi endleleni nalapho esivulela emibhalo na? Base besuka ngasona leso sikhathi baphindela eJerusalema bafumana abayishumi nanye nababe nabo behlangene ndawonye bathi impela inkosi ivukile ibonakele kuSimoni.
Told what things were done in the way and how that he
basebelanda nabo okwenzekileyo endleleni nokuthi yaziwa kanjani yibo ekuhlephuleni isinkwa.
Now let us pray.
Manje asikhuleke.
Dear gracious Father,
Baba nomuso othandekayo, siyakubonga ngezwi lakho ngokuba izwi lakho liyiqiniso, izwi lakho lingukuphila. Futhi wena onkosi nezwi lakho nimunye.
So we pray tonight, Lord, that you
Ngakho siyakhuleka kulo busuku Nkosi ukuthi uzoza phakathi kwethu ngamandla okuvuka kwakho futhi uzosikhombisa kulo busuku njengalabo ababevela eMawose ukuthi nathi sizobuyela emakhaya ethu sithi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu na. Siphe khona Nkosi sekuzoba isikhathi sokuhlwa futhi.
For we asked it in Jesus' name.
Ukuba sikucela egameni lika Jesu. Amen.
Now,
manje ngifuna ukukhuluma maqondana naleli iBhayibheli. Nendaba yami lobusuku yesihloko ithi izehlakalo zenziwe zacaca ngesiprofeto. Izehlakalo zenziwe zacaca ngesiprofeto. Manje iBhayibheli incwadi ehlukile kuzo zonke ezinye izincwadi ezingcwele. iBhayibheli liyincwadi ehlukile. Liyincwadi yesiprofeto, lisho zingakwenzeki izehlakalo zesikhathi esizayo. Kanti futhi liyisambulo sikaJesu Kristu. Usuka le kuGenesis kuya esambulweni limkhipha esekugcwaleni kwakhe lokho ayeyikho nayikhona. Nencwadi yonke ephelele izambulo ezokuqala elokuqala kuya kwelesithathu kwathi incwadi iyincwadi yesambulo sikaJesu Kristu okuyizwi likaNkulunkulu. Isambulo sikaJesu Kristu izwi likaNkulunkulu. Manje zonke ezinye izincwadi ezingcwele imigomo yesayense kuphela iphathelene nenkambo elungileyo, imigomo yobuqotho noma imigomo yesayense yezenkolo. Yinto bangaki abake bafunda iQuran, iBhayibheli likaMuhammad nencwadi yo ngoBuddha kanjalo njalo na? Imigomo yesayense ephathelene nemikambo elungileyo nje ukuthi abantu bafanele baphile kanjani, ukuthi bafanele baphile kanjani. Kodwa ayiprofeti ayisho lutho ngalezi zinto kumbe noma ngaziphi iziphiwo ezikhethekileyo zinikwa noma ngubani noma yini ezokwenzeka njengokujoyina idlangala nje kumbe into ethize. Ngakho ke uma amabandla efika endaweni lapho enza khona ibandla lawo libe idlangala nje lokuba lijoyinwe, khona ke angubuzeka ezweni likaNkulunkulu. Ngokuba iBhayibheli lingokuphilayo ubufakazi obushiwo bungakwenzeki bukaJesu Kristu. Futhi njengoba umhlaba usukhule wafika ekugcwaleni kwawo, kanti futhi nemiveni ikhula ifika ekugcwaleni kwayo, usuku luyakhula lufika ekugcwaleni kwalo, iBhayibheli labonakaliswa ekugcwaleni kwalo kumuntu kaJesu Kristu. Wayeyizwi likaNkulunkulu elembuliwe. Yonke incwadi ephelele yokuhlenga. iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu, lisho izehlakalo zesikhathi esizayo zingakwenzeki. Amakholo alo liyalwa ngumkalisi walo ukuba alifunde futhi akholwe yilo lonke izwi lalo, hayi nje ingxenye yalo. Izwi lilodwa ukungalikholwa ungavele nje uyeke ukuzama uze ukholwe leluzi. Lonke izwi ngokoqobo liyingxenye kaNkulunkulu somandla.
God made manifest, wound into his
uNkulunkulu ebonakalisiwe kuphethela ezwini lakhe ukuveza ukuthi ungubani. Siyayalwa njengamakholwa ukuba sikholwe yilo lonke izwi lalo futhi lilotshwe ngumqalisi kaNkulunkulu uqobo lwakhe. Awukho umuntu onganezelela noma yini kulo noma susa noma yini kulo. Uma ubungakwenza bekuyoba ngumzimba oyilumbo kaNkulunkulu. Ubuyoba njalo mhlawumbe njengeminwe eyisithupha esandleni esisodwa noma izingalo ezintathu noma okuthize ukwengeza okuthize ukususa into ethize kulo futhi ushode ngengalo eyodwa ushode ngomunwe owodwa. Kungumzimba ophelele kaJesu Kristu futhi kuKristu engowesilisa umyeni mlobokazi umelwe kuye futhi nalaba ababili bamunye. Ngalolo suku niyakukwazi ukuthi ngikubaba ubaba kimi nami ngikini nani nikimi. Isithombe siphelele kanje pho. Namakholwa eqiniso kulelizwi alemukela ngaleyo ndlela ayalikholwa nangokubekezela alindele izithembiso zalo eziprofethiwe zonke kuba zibonakaliswe onyakeni wazo. Lonke ikholwa belisibhekisisa. Lonke ikholwa ebelimi manzonzo libhekisisa yilelo okwembulwa kulo. Manje bukani ngezinsuku zokufika kwenkosi uJesu. Lawo bantu omqondanga ngani uJohane? Gathi iBhayibheli lakusho ngokusobala ngoIsaya, kuyakuba khona izwi lomemezayo ehlane, lungisani indlela yenkosi. Umprofeti wabo ukugcina ababa naye ongumalaka wesithathu wathi, bikani ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami ukulungisa indlela. Ababonanga ngani na? Ngoba babebheke enye into eyayikade yenziwe besekele imicabango yabo komunye umlayezo owawuphume ngaphambili futhi behluleka ukubona ukuzibonakalisa kaNkulunkulu kwamanje osukwini ababephila kulo. NamaKristu ndawo zonke limi lapho-ke impela izwe kulo busuku ngaphandle kokuphambana lelo iqiniso. AmaKristu ndawo zonke azama ukubuka emuva emigomweni ethize yesayensi ephathelene nenkambo elungileyo umnumzane Luther ayibhalayo umnumzane Wesley, uSankey, uFinney, uKnox, uCalvin. Okungukuthi akukho namunye wethu ongakhuluma kabi ngakho, kodwa lokho kwakungokosuku oselwadlula. Abafarisi babuke emuva ukubona ukuthi uMose wathini futhi bathi, sina Mose, asazi ukuthi wena uvelaphi. Kodwa khumbulani ngenkathi uMose lapha, babengazi ukuthi wayevelaphi. Futhi manje akumangalisi uJesu athi kubo, nihlobisa amathuna abaprofethi futhi yinina enabafaka lapho. Emva kokuba umlayezo wabo usuhambile kuphuma umlayezo abantu bawubone bahlekisa ngawo kwenza izwe bese kuthi-ke emva kokuba isithunywa sesiqedile nomlayezo sewenziwe bese bakha ihlelo phezu komlayezo futhi bafela lapho khona lapho ababe beseza ekuphileni futhi. Bukani umzuzwana nje kwabanye benu bantu, futhi kakhulukazi ngikhuluma kini bantu abangamakatolika. Niyaqonda yini senake nawufunda umlando wangempela umlando webandla eliRoma Katolika na? Ukuthi kwaba kanjani kwabenu abafela ukholo? Selokhu kwaba ngu-Augustine Ongcwele waseHippo ukuthi izigidi ezingaki zabantu abangenacala ibandla elababulalayo? Ngiyakhohlwa, ngeke ngasisho isibalo esiyiso ngempela, kodwa siphezulu ezigidini. Selokhu kwaba nguHippo Ongcwele u-Augustine waseHippo e-Afrika wenza isimemezelo sokuthi kwakuyintando kaNkulunkulu ngokoqobo ukubulala noma ubani obhikishela ibandla eliRoma Katolika. Niyaqonda yini kulokhu ukuthi uPatrick Ongcwele akazange neze aziswe kwaze kwaba semva kokufa kwakhe njengeRoma elikatolika na? Waphikishela uPapa nazo zonke izenzo zakhe nebandla elikatolika uqobo lwalo labulala amashumi ezinkulungwane zabantwana balo. Benazi yini ukuthi ibandla elikatolika lashisa uJohn waseArc lowo wesifazane ongcwele omncane ebulawelwa esigotsheni ngokube bathi wayengumthakathikazi? Eminyakeni engamakhulu amabili kamuva bamba imizimba yabapristi ngenkathi sebethola ukuthi kwakungafanele base bebaphosa olwandle ngaphandle kokubangcwaba emhlabathini ongcwele ukuba benze ukuzihlawulisa. Ningaluvumeli usuku lwedlule phezu kwamakhanda enu futhi nibe nobuwula. Ukuthi labo bapristi babengathanda kanjani kulo busuku ukuba bavuke abalahla uJesu? Into kuphela abazange basibone isinikezelo salelo hora. Uma be uJesu wathi hlulani imibhalo ngokuba kuyonithi noma njalo nizisho ukuthi ninokuphila okuphakade nemibhalo yiwona onitshela ukuthi ngingubani. Walelo hora kaphelani iBhayibheli lingehluleke, yinto eyodwa elingeke layenza izwi kaNkulunkulu ukuba lehluleke. Ngokuba lisho zingakenzeki izenzo zomqalisi walo ngaphambi kokuba akwenze. Manje kukhona ithuba elilodwa enkulungwaneni ukuthi umuntu angahle enze isibikezelo ukuthi enye into ethize izokwenzeka futhi yenzeke. Kodwa ke uma ebeka lapho ezokwenzeka khona lokho kumehlisele emhlawumbe ethubeni elilodwa ezinkulungwaneni eziyishumi. Uma ethi usuku luzokwenzeka, lokho kuwehlisela ethubeni elilodwa cishe esigidini. Nokuthi kuzokwenzeka kubani, lokho kuwehlisela ezigidigidini zamathuba. Kodwa leli Bhayibheli linitshela ncamashi ukuthi ubani nini kuphi nokuthi kufanele kubhekwe ini futhi aligaze lehluleke nakanye. Ngakho-ke engoqweni encane esikhathini esingezinto esedlule nomphristi webandla lenhliziyo ebusisiweyo entsha lapha wathi, Nomzane Branham uzama ukuphikisa iBhayibheli, wathi lowo ngumlando webandla. Ngathi alisiye umlando, linguNkulunkulu uqobo lwakhe ebhaliwe. Wathi uNkulunkulu usebandleni lakhe. Ngathi uNkulunkulu usezwini futhi noma yini ephambene nalo mayibe amanga. Ngoba wathi izwi lami malibe iqiniso nalo lonke izwi lomuntu libe amanga. Wathi asifanele siphikisane. Ngathi angizange ngicele ukuba uphikisane, kodwa iBhayibheli liyasho ukuthi uzani-ke sithethe indaba. Lisho izenzo zomqalisi zingakenzeki ngaphambi kokuba akwenze. Ngakho-ke lisho lokho-ke kubeka wonke wesilisa nowesifazane enkantolo yokwahlulelwa ngaphandle kwezaba. Uma ethatha lokho okushiwo yiMethodist ngalo, okushiwo yiBaptist ngalo, okushiwo yiKatolika, okushiwo yiPentecostal kumbe noma yiliphi elinye ibandla, ningahle lithole izindumalo ekwahlulelweni. Kodwa uma nizobhekisisa nje ukuthi iBhayibheli lithi kuzokwenzekani futhi uma kwenzeka khona-ke nizoqonda ukuthi kwenzekani. Manje akuvele obala ngqo ukuthi bonke abantu bangakubona ngokuba uJesu wambonga uNkulunkulu ngokukufihla emehlweni abahlakaniphile nabanoqonda futhi ezokombulela izingane zona eziyofunda. Ngani uNkulunkulu somandla ehlezi ezwini lakhe uqobo enamandla okukuphuthekisa izicebi nabanobuso obulukhuni nezifundiso ezinkulu ezifundisiwe. Uphuphuthekisa amehlo abo ukuze bangamboni bese evula amehlo abampofu nabangafunde lutho. Kaphelani labantu abavela eMawuse wathi ukuqonda kwabo ngaye kwagodlwa. Babekhuluma naye futhi bengazi ngisho nokuthi kwakungubani usuku lonke. UNkulunkulu angakwenza lokho ngokuba unguNkulunkulu. Yilokho impela akwenzile kulowo wapristi labo wabhali, ngoba kwakulotshiwe ukuthi wayedingeke ukuthi enze lokho. UNkulunkulu uphuphuthekisa amehlo abo ukuze thina sibe nethuba. Kaphelani abakwazanga ukubona, akunandaba ukuthi babe izifundiso ezinkulu kanjani, babe ngabapristi kakhulu kanjani ukuthi babenzeni, noma kunjalo abakwazanga ukulibona ngoba babephuphuthekile. Ukubona kwabo ngasho ukuba kwakuphile saka ngokwenyama, kodwa ukubona kwabo ngokomoya. Into efanayo ebengizama ukuyisho kulokhu kusa mayelana nokuphinga kwabesifazane begqoka ngendlela abenza ngayo manje. Bayiziphingikazi. encwadini kankulunkulu banecala lokuphika ngaso sonke isikhathi abembatha ngaso izingubo ezibukeka zikhanukisa umphefumulo wabo bengakwazi ngikholwa ukuthi labo besifazane abaningi babo izinkulungwane zabo abanacala futhi bangephinga enhlobo nabesifazane abampofu nomunye umuntu ozobayeka baziqhubekele nakho ngaphandle kokukudalula nokukhuluma iqiniso bayaphinga okungukuthi ibhayibheli lathi isifebekazi sasihlezi phezu kwamanzi amaningi ukuthi wonke amakhosi omhlaba nabantu bomhlaba amabandla kanjalo njalo baphingile ngokomoya naso futhi sasingunina wezifebe amahlelo sibhekisisa ibhayibheli ngokuba unkulunkulu akasishiye ebumnyameni wathumela ibhayibheli kusitshele izehlakalo zingakenzeki ngaphambi kokuba zenzeke nayo impela imvelo nesikhathi eziyofika ngaso manje kunjengento efana nokubheka ekhalendeni ukubona ukuthi olwesingaki uma ucabanga uthi lolu ngabe lona ngumgqibelo isonto olwesingaki na bheka ekhalendeni ikhalenda lizokutshela ukuthi olwesingaki uma nibona ukwenza kwabantu mhlawumbe uye esontweni ubona uzwe izinsimbi zikhala uyamangala ukuthi olwesingaki bheka ekhalendeni izokutshela ukuthi olwesingaki futhi uma nibona ibandla liba yizwe njengoba kwakunjalo ngezinsuku zaseSodoma nibona ibandla lezwe onke engena likhonza unkulunkulu walo nyaka omubi futhi nibona lokho bese-ke nibona iqembu elingosana ngesibalo elincane libuthene ngaphansi kokuphefumulela kukankulunkulu liveza futhi ukuphila kwajesu kristu ngemibhalo okufanele kwenzeke niyazi ukuthi ihora lini eniphila kulo leli bhayibheli lisho kungenzeki ngesiprofetho ukuthi sukuluni esiphila kulo nokuthi isikhathi sini esiphila kuso nokuthi hloboluni lwezehlakalo ezifanele zenzeke isisho kungakenzeki khona impela ncamashi ngakho konke futhi alikaze ligeje nowodwa unyaka ngaso sonke isikhathi akukaze nakanye likugeje futhi lingeke ngoba ngokuba kulabo abamiselwe ngaphambili ukuba bakubone bazokubona uJesu wathi akekho ongeza kimi uma ubaba wami engamdonsi nakho konke lokhu ubaba angiphe khona kuyakuza yizwi lijoyinana nezwi akukho okunye elingakwenza siyakwazi lokho usuku esiphila kulo kodwa njengoba bekunjalo kwa yonke iminyaka abantu bavumela umuntu afake ukuhumusha okungokwakhe kulelizwi futhi ababangele ukuba aphuphuthekiswe esehlakalweni esenzekayo into efanayo okuyenzile ngabafarisi nabasadusi ngisho nangenkathi upawulu ema lapho futhi wazama ukucaphuna umbhalo nenye indoda yamukula ebusweni ngoba wabiza umphristi omkhulu ngodongo olucakiweyo base-ke begeja ukubona unkulunkulu iqinisa izwi lakhe eliprofethiweyo niyabona ibhayibheli aliziphikisi ibhayibheli ingunkulunkulu akukho ukuphikisana kunkulunkulu uphelele kodwa abantu ngokuhumusha okungokwabo manje qaphelani ake nginikukhombise bangane amabandla ngeke avumelana wona uqobo ngokuhunyushwa kwalo imethodist ngeke yavumelana nebaptisti ibaptisti nepresbyterian ipresbyterian namapentecostal futhi cishe nanezinhlangano ezingamashumi amane zepentecoste azikwazi ukuvumelana ngakho niyabo lelo bekungaba ibhabhiloni futhi kudidana kodwa unkulunkulu kwenza ukuhumusha kungokwakhe uqobo kwezwi lakhe wethembisa le nto bese-ke eyayiyenza qobo lwakhe unikeza qobo lwakhe kuhunyushwa kwalo ngoba uzenza yena aziwe ngayelo hora usuhambe waqhubeka kakhulu kangakanani umzimba kakristu usuka ezinyaweni uya ekhanda qaphelani manje-ke yingalezo sizathu ukuthi laba abantu behluleka ukukuthola ngoba balalela lokho okushiwo ngomunye umuntu ngalo esikhundleni sokufunda izwi njengoba ujesu abatshele ukuthi bakwenze futhi yiyo efakaza ngami hlolani imibhalo kuyo nithi nokuphila okuphakade futhi yiyo efakaza ngami ngamanye amazwi lalelani ini fundani imibhalo futhi nibone ukuthi uMesiya wayefanele enzeni Nibone ukuthi isikhathi sini uMesiya ayefanele afike ngaso. Nibuthi bani owayezokwandulela uMesiya. Bukani ihora kuzoba khona izwi lomemezayo ehlane uJohane. Nenze kuye khona impela enani kuthanda. Bukani ukuthi ngangifanele ngenzeni ngenkathi ngifika. Futhi manje nenzeni na? Ngabe ngehlulekile ukuhlangabezana nalokhu na? Niyabo? UJesu ekhuluma. Ngabe ngehlulekile ukuhlangabezana nalokhu na? Kaphelani njengoba sehla sedlula emibhalweni kulentambama ukuthi kwenze kanjani nje ngamashi konke lokho okwakuprofethwe ngayo impela indlela okwakufanele kwenzeke ngayo. Ngabe efanele basazi lesi sehlakalo. Lolu hlanya insizwa esikhulisiwe cishe inamashumi amathathu nantathu eminyaka obudala futhi noma amashumi amathathu eminyaka obudala futhi yehlela lapho futhi yasho ngazo zonke izinhlobo zezinkanyiso namajuba enyuka futhi ngani nje kwakuyihlazo nje bathi wazalwa nabazali besihlahla bezisho ukuthi wazalwa ngokuzalwa intombi. Ngabe ngafanele yini bazi ukuthi uIsaya wathi kuIsaya wesiyagalolunye elesithupha sizalele umntwana na? Ngabe ngafanele yini ukwazi futhi ukuthi uprofeti uIsaya wathi intombi yokhulelwa? Ngabe fanele ngabe babezazi lezi zinto? Kodwa niyabo into kukho kwakuyile babe kusebenzisa ndawo le ngaphambili. Nalo muntu kubo akahlangabezananga nencasiselo. Kodwa wababuza hlolani imibhalo ngokuba nithi kuyani nokuphila ophakade futhi yiyo impela into efakaza emlayezweni wami. Hayi lokho okwashiwo abanye osiyazi bezenkolo kodwa lokho uNkulunkulu izwi lakhe uQobo athi liyokwenzeka. Amen. Ngakho kunjalo namanje hlolani imibhalo. Ngokuba yiyo ositshela ncamashi ihora esiphila kulo, esitshela ncamashi ukuthi kuzokwenzekani ngalolu suku. Yiyo enifanele nethembele kuyo ngokuba yiyo ofakaza ngomuntu kaJesu Kristu. Ngokuba iBhayibheli lasho ukuthi ungoyizolo namuhla naphakade ngoba uyisambulo sezi onyakeni. Ngeke kwababikho kwehluka. Ngakho-ke ngokulalela ukuhumusha komuntu babona ukuqiniswa kwezwi likaNkulunkulu kugcwaliseka. Bayehluleka ukulibona ngoba uqhubeka ngazo sonke isikhathi kodwa ngoba balalela unoJesu wathi bangabaholi abayizimpumputhe futhi uma impumputhe ihola impumputhe kwenzekani kuzo na? Manje khumbulani iBhayibheli labikezela ukuthi lo nyaka wobufundisi walo nyaka waseLaodikeya wawuphuphuthekile. Ayenaye ngaphandle kwebandla. Awukho umunye unyaka webandla ukuthi uJesu wayengaphandle ngawo. Kodwa unyaka webandla laseLaodikeya wayengaphandle ezama ukubuyela angene. Yimi emnyango ngigongodwa. Ufanele ngabe ungaphakathi.
But he said, because you say I'm rich.
Kodwa wathi ngoba uthi ngicebile ngenempahla eningi angisweli lutho kanti awazi ukuthi uphuphuthekile uhola impumputhe umpofu emoyeni ulusizi ohawukelwa uhambaze kanti kawazi enje ikhona uma indoda ibihambaza emgwaqweni ilusizi iphuphuthekile futhi yazi ukuthi ibinengqondo ngokwenele ukuthi ubungayitshela ukuthi ibihambaze ibiyozama ukwenza okuthize ngakho. Kodwa uma inikina ikhanda layo ithi ngeke ngibe nalo, ubani wena ozotshela mina ukuthi angenzeni? Ngiyazi lapho engimi khona. Manje uma leso kungesiso isimo esijabukisayo angazi futhi yilokho impela uNkulunkulu iBhayibheli asho ukuthi ibandla liyoba kuso kulo nyaka omubi khona manje onyakeni webandla wokugcina lapho esiphila khona. Qaphelani kodwa kubantu bonke engibathandayo ngiyabasola. Manje uma usolwa yinkosi ngalokho okwenzayo phuma-ke kukho. Suka kukho bonke engibathandayo ngiyabasola. Manje sibona uNkulunkulu manje ukuba ke lawo bafarisi babethe awulinde kancane lowo muntu usinike inselelo ngempela uthe Filani mibhalo ngokuba nithi kuyo nokuphila okuphakade ifakaza ngami. Kungcono ukuba ngibheke emuva emibhalweni futhi ngithole ukuthi ufanele ukwenzani, ungubani, yini efanele yenzeke. Ngifanele ngibheke emuva bese ngithola. Esikhundleni salokho baya kubapristi base bebabuza, kwenziwe njani ngalo na? Niyawubona umehluko na? Babefanele ukuba babefunda izwi. Mayebheru oqayo lokuqala iBhayibheli lathi uNkulunkulu endulo okungukuthi ezikhatheni zakudala nangezindlela eziningi walokwa iBhayibheli ngabaprofeti. Manje qaphelani, walokwa iBhayibheli ngendlela yakhe uqobo ayikhethile. Yabo manje wayengadinge kuliloba ngaleyo ndlela, kanjalo wayengadinge ukusindisa umuntu ngegazi. Wayengadinge kushumayela ivangeli ngomuntu. Wayengadedela ilanga noma inyanga noma izinkanyezi zishumayele ivangeli. Wayengadedela imimoya evunguzayo iya ihumushi ihamishe ivangeli. Kodwa wakhetha umuntu futhi wakhetha indlela izilakhe eleza ngayo, futhi leyo yayi ngabaprofethi bakhe ababemiselwe ngaphambili futhi baziwa phakade ngokuba ingxenye yezwi likaNkulunkulu bememezela isambulo sezwi lakhe kulowo nyaka naleso sikhathi. Ngokuba izwi likaNkulunkulu leze kubaprofethi bodwa, alizi leze kusiyazi wezenkolo. Ngikhombise umbhalo, liza kuphela ngabaprofethi, uNkulunkulu angeqambe amanga. Ngakho uNkulunkulu waloba iBhayibheli ngeyesu elikhethwe nguye nabaprofethi abakhethwe nguye uqobo, hhayi abaprofethi abakhethwe ngumuntu, kodwa abaprofethi ababekhethwe nguNkulunkulu. Manje-ke amakholwa alo abheke ukugcwaliseka kwalokho kwashiwo umprofethi wabo, nalokho kuyinkomba yokuthi bangabaprofethi bakaNkulunkulu ngoba kuqala baphefumulelwe, okulandelayo bahlala impela nezwi lehora. Manje-ke lezo izincwadi zakhe ezimchazayo. Niyabo, sedlula kukho ngesonto ledlule kuyovela abaprofethi bamanga abaningi, futhi sinikeza imifanekiso ngokwenzeka ngokwenza ukuthi uBhalamu noMose bobabili begcotshwe ngomoya ofanayo. Omunye wabo wathi, sonke simunye, asize sijoyine sihlanganisa amantombazane ethu nabo bonke ndawonye. Sinamantombazane abukeka kahle ngapha, nani bafana wozani ngapha bese nizithathele umfazi omuhle. Lokho kulungile, sonke singabantu abamunye empeleni, isizwe esifanayo. UNkulunkulu akazange abathethelele ngakho. Balalela lokho. Niyabo, izwe nabantu babike uqotsho omncane othize, indawo ethize encane yakwedlula, indlela ethize encane enqamulelayo, kodwa azikho izindlela ezinqamulelayo ezini kaNkulunkulu. Yinye kuphela iphethini ufanele uzisika wena ukuze wenele leyo phethini. Ungazami ukusika iphethini kuba yenele wena. Wonke umuntu ufanele enze lokho. Ileyo ndlela kuphela uNkulunkulu anayo yokukwenza. Qaphelani manje, amakholwa alindela lelozi ukuba liqiniswe. Niyabo, alilotshwanga ngumuntu kodwa yiNkosi uNkulunkulu. Ngakho-ke alisiyo incwadi yomuntu. Omunye wathi liyimibhalo emidala nje yamaHebheru. AmaHebheru ayengayibhala yini iletha eyayisola wona uqobo na? Ngabe leso sizwe esihle samaJuda esizaziyo nesipholishekile, ngabe ayengabubhala ubulibawo uqobo ezisola wona uqobo na? Impela ngeke. Lisho izono zalo uqobo ukuthi aya kanjani ekuphingeni, ukuthi aphinga kanjani nezwi kaNkulunkulu na? Qabo qabo, ayengeke neze akusho lokho. Leso sizwe esiziqhenyayo alisiyo incwadi yomuntu, liyincwadi kaNkulunkulu. Nomuntu obona imibono noma ezwe iphimbo likaNkulunkulu akazange awuqonde izikhathi eziningi bona uqobo ezehlakalweni eziningi. Ngiyabo, umuntu akalilobanga iBhayibheli, uNkulunkulu waloba iBhayibheli. Alisiyo, alisiyo incwadi yomuntu, liyincwadi kaNkulunkulu. Liyimicabango kaNkulunkulu ezwakaliswe ngezindebe zomuntu, yilokho okulenza libe iBhayibheli. Umcabango ozwakalisiwe uyizwi. Futhi ekuqaleni kwakungumcabango kaNkulunkulu, wawuzwakalisa ngezindebe zabaprofethi bakhe futhi waliqinisa ngezinceku zakhe. Yabo, phelani, uNkulunkulu wenza ukukhetha kwakhe uqobo ukumisela ngaphambili wakhetha abaprofeti bayo yonke iminyaka. Uqapheleni, ulungisa imvelo yalowo mprofeti ukuba ifithe lowo nyaka. Yabo, ufithe isitayela sakhe noma yini ayenzayo. Uyamfitha noma ngabe ufundisiwe noma akafundisiwe. Ufitha iziphiwo, indlela azoshumayela ekuyo, iziphiwo azoba nazo. Umlayezo walowo nyaka othize uNkulunkulu wayemisela ngaphambili leyo nto ethize kuba yenzeke futhi ayikho enye into engathatha indawo yayo. Kathali noma ngabe yini ukuthi zingaki iziphumelelo ezenziwe ngumuntu, akukho okungathatha indawo yakho. Wamisela ngaphambili umuntu, mhlawumbe umuntu ongafundile. Angasho kuba wamisela ngaphambili olunye uhlobo lomuntu. Noma ngabe uyini, umnika iklasi lakhe, iziphiwo zakhe zakhe, umnika imvelo yakhe, isitayela sakhe, futhi noma ngabe kuyini ukuthi uzizwakalisa kanjani nanoma yini ayenzayo. Wenza umuntu wehora ukuba abambe abantu behora, kunjalo uyakwenza. Ekupheleni konyaka ngamunye, lapho ibandla seliphendukele ezweni nasesonweni futhi lenike ekuhunyushweni kwezwi ngumuntu, njengoba kwakuba njalo, babehlala njalo ekupheleni konyaka bangene enqovangoveni enjalo. Osiyazi babo bezenkolo nabapriesti sekuze kuhlala njalo kwinqova-nqova. Njalo kuhumusha kwabo kuyiphutha, akukaze nakanye kwehluleke ukuthi kuyiphutha. Futhi alikaze nakanye izwi likaNkulunkulu like lehluleke ukuthi liqinisile. Yilowo mehluko. Manje nabo uNkulunkulu walewa iBhayibheli iqobo lwakhe. Manje uNkulunkulu uyakwazi ukukhuluma.
Moses
wathi wakhuluma kuye, uJeremia wathi wafaka amazwi emlonyeni wami. Futhi uNkulunkulu uyakwazi ukubhala. Wabhala imithetho eyishumi ngomunwe wakhe uqobo. Wabhala ezindongeni zaseBhabhiloni. Futhi khumbulani, ngeTestamente elidala lodwa, izikhathi eziphindwe kazinkulungwane ezimbili, abaprofeti bathi, isho kanje iNkosi. uNkulunkulu uyakwazi ukukhuluma. uNkulunkulu uyakwazi ukubhala. Impela. Ishimpela amaphesente angamashumi ayisiyagalolunye kaMathewu, Marku, uLuka noJohane yiwo impela amazwi kaNkulunkulu uqobo lwakhe uJesu Kristu ekhuluma. Ngakho uma uNkulunkulu ekwazi ukubhala, uma uNkulunkulu ekwazi ukufunda, uma uNkulunkulu ekwazi ukukhuluma, angebangele yini abanye ukuba benze okufanayo? No! Akashongo yini kuMose ukuthi ngubani owenza isibungulu noma ngubani omnika ukuba akhulume na?
God wrote the Bible by the prophets.
uNkulunkulu walewa iBhayibheli ngabaprofeti. Indlela yakhe yokwenza. Manje ngaso sonke isikhathi uma ibandla liqhubana futhi uNkulunkulu wayazi ngaphambili ukuthi babezokwenza ngokuba wayazi ngaphambili yonke into. Ngakho ke unomprofeti wakhe othize oselungele lowo nyaka ukubiza ukukhetha kwakhe ngezwi lakhe eliqinisekisiwe lezibonakaliso nezimangaliso nokuqiniswa kwezwi lakhe eqinisa izwi ngezibonakaliso ezilandelayo njengoba ethembisa. Unika ukuhumusha kwangempela emva kokuba umprofeti uqobo lwakhe eseqinisekisiwe. Boke ngaphandle kwalabo abakhethiwe athunyelwe kubo bayamzonda. Manje, hlelani zonke izenzeko futhi nibone ukuthi lokho kunjalo noma cha. Yilabo kuphela ayethunyelwe kubo. Weza kwabakhe uqobo nabakhe uqobo bamemukelanga. Kodwa bonke ababemukelayo wabapha amandla ukuba babe ngamadodana kaNkulunkulu. Kaphelani, cha, konke ukuhlola kwezwi kuso sonke isenzeko nasekupheleni kwayo yonke iminyaka noma uvuthondaba noma umgamanqo njengoba ngashumayela ngakho izikhathi eziningi. Bukani onyakeni kaNowa ovuthondabeni ngaphambi kokwahlulelwa. Kwenzekani na? uNowa wawungumndeni wakhe uqobo kuphela owamkholwayo umuntu. Bonke abanye babo bamgxeka futhi wabhubhisa umhlaba wonke. Ngezinsuku zika-Abrahama, iqembu lika-Abrahama kuphela elakholwayo. Ngenkathi izingelosi zihamba futhi zashumayela uLoti kuphela nomkakhe namadodakazi amabili abaphumayo, futhi wabheka emuva waba yinsika kaSawuli. Ngezinsuku zika-Mose, ngabakhethiweyo kuphela abakwa-Israyeli abaphumayo noFaro wamzonda. Ngezinsuku zika-Elija, yonke into cishe impela kodwa indoda izinkulungwane ezisikhombisa bonke bamzonda isizwe sonke ngezintumo zikaJeremiya ngani bamthithele ngesithelo esingavuthiwe futhi bambiza ngohlanya ngoba walala ngohlangothi lwakhe izinsuku eziningi kangako nangolunye uhlangothi futhi wayethathe izinto wenze imifanekiso bamzonda uIsaiah umprofethi wasilahla ngeqala lezo sizwe kakhulu ngangokuthi baze bamsaha ngesaha bamehlukanise kabili kunjalo uJohane umbhaphathizi wayeyindoda yasendle ezansi lapho uhlanya oluthize olumemezayo bonke ngaphandle kwalabo abafundi abayisa kujesu khristu njengebandla nako-ke uJohane wenza abantu balungiselela wena bangaki na wawungababala ngeminwe yomibili ngezandla zombili iminwe yakho ukuthi bangaki uJohane abayise kujesu ngenkathi efika manje kuthiwani-ke ngokufika kwakhe kwesibili na kucabangeni kodwa ngenkathi amakholwa angempela ebhayibheli ebona izwi liqinisekiswe ngokuvuleke kakhulu lo nyaka ayakholwa ayikho indlela yokuwavimbela kulo ayalikholwa aze ngisho aphawule ubufakazi bawo ngegazi lawo ayalikholwa manje-ke khona kukuwo omiselwe ngaphambili lo owalowo nyaka othize obonayo futhi akholwe abanye nje abakwazi ukulibona baphuphuthekile manje wena uthi abakwazi ukulibona manje njengobhalamu kungani ubhalamu engakwazanga ukulibona lelo na wayengumprofethi ogcotshiweyo kungani ufaro engakwazanga ukulibona na lapho ebone isandla sikankulunkulu sehla futhi senza izimangaliso phakathi lapho kuphela kwenza lukhuni inhliziyo yakhe ngabe kunjalo na utathandi kungani engalibonanga umjuda uqobo na khona phandle lapho wayedabule olwandle lubomvu futhi udla imana ubusuku nobusuku eyehla iyintsha futhi noma kunjalo akwazanga ulibona akalibonanga ngani ukhona na akalibonanga ngani ukhayafasa na wayeyindoda eyinhloko yezenkolo yezwe ngaleso sikhathi akabonanga ngani ukuthi lowo kwakungumesiya na ujuda akalibonanga ngani na ujuda wayenabo ngo ehamba nabo enza izimangaliso nabo kodwa izwi lalifanele ligcwaliseke ibhayibheli lithi bavuselwa ukuthatha leyo ndawo bavuselwa leyo nhloso lelo iqiniso amaroma esishiyagalombili asho lokho manje amakholwa ayakwazi ukubona izwi ukuthi lenziwe inyama esizukulweni sawo unkulunkulu ekhuluma manje lawo makholwa eqiniso ngempela lezo zinkulungwane eziyisikhombisa noma ngabe kwakungamakhulu ayisikhombisa na ngezinsuku zika-Elija izinkulungwane eziyisikhombisa yizona ngezinsuku zika-Elija kwakuyindoda izinkulungwane eziyisikhombisa ezigidini ezithi azibe mbili noma ezintathu ezabonayo ukuthi lelo laliqinisile kungesikho ngisho okwekhulu labantu cishe impela kodwa abone ukuthi layiqinisile abone unkulunkulu ebonakaliswa lo mfelokazi omdala elisha athunyelwa kuye wahamba kuyotheza lezo zinkuni ukwenza itebelengwane futhi lenele nje ukuba enze itebelengwane lakhe nendodana yakhe bese eyafa kodwa bhekisisani u-elisha wathi ngenzele elilodwa kuqala ngokuba eshiwe nje inkosi imbiza ayikwehluleka kanjalo nophiso aluyikoma kuze kube lusuku inkosi unkulunkulu ethumela ngalo imvula emhlabeni akho mbuzo wasuka khona lapho ukuba ayokwenza icebelengwana futhi alinike yena wathi yenza elapho kuqala ngaseke uyahamba wenzele wena elilodwa nendodana yakho ukuba wayizwe leyo ndoda wase eyibuka wayeyimbewu eyayimisele ngaphambili abaningi babo bathi nangolowo omdala ongahlahlile ekhanda futhi unkulunkulu usiqalekisile ngenxa yakhe umulani u-Elija wathi nguwe okhathaze u-Israyeli wathi nguwe okhathaze u-Israyeli yabona ukuthi ubani unkulunkulu wayeqinisekisa izwi likabani na izwi lakhe uqobo manje ibhayibheli lithi bavuselwa le nhloso kodwa ngenkathi ongakholwa kodwa manje lapho ikholwa leqiniso lingahle likwazi ukubona izwi lalowo nyaka lenziwe inyama unkulunkulu ekhuluma ngezindebe zomuntu bese-ke enza khona impela athi uyokwenza lokho kucazulula konke Manje bhekisisani konke kwakho. Ningabhekisisi izibonakaliso. Uma nibhekisisa izibonakaliso, niyokwenziwa iziwula njengezwe impela. Abaprofeti bamanga bayosukuma futhi babonise izibonakaliso nezimangaliso eziyodukisa bakhethwe uma kwakungenzeka. Bhekisisani izwi. Uganda wapristi, lawa waprofeti, umprofeti ongumHebheru, emi lapho uZedekiya nezipondo ezinkulukazi ezimbili futhi ethi ngingumprofeti kaNkulunkulu ogcotshiweyo. Iqiniso. Nginamakhulu amathathu namashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye khona lapha kanye nami. Nomoya ogcwele uphezu kwethu uqinisa futhi usho ukuthi lelo zwe lingelethu asenyuke sithathe. Futhi ngalezi zimpondo ahabi yoqhubukusha isitha sisuke emhlabathini wethu ngokuba uNkulunkulu wasinika umhlabathi. Bhekisisani leyo ndoda enenkolo, indoda elungileyo. UJehoshafati wathi anisenayo omunye futhi na. Omunye futhi na kukhona amakhulu amane asekuvumelaneni. Wathi yebo usekhona omunye futhi khona lapha kodwa ngiyamzonda. Wathi uhlala njalo esipongolozela thina sonke futhi esitshela ukuthi siyizoni ezinkulu kanjani nakho konke. Uthi ngiyamzonda yena uMikhaya indodana kaImla. Wathi oh inkosi mayingasho njalo. Hamba umlando futhi size ukuthi utheni. Ngakho bamehlisela lapho wathi nginikeni lobusuku futhi ngizobona ukuthi inkosi ithini ngakho. Wabo wathi ngiyakufungisa ungangitsheli lutho kepha iqiniso. Endoda yafika yathi manje uma ufuna ukubuyela ehlanganiyelweni enhle shono nje njengabo bonke abanye. UMikhaya wathi ngizosho nje lokho uNkulunkulu akushoyo. Niyabo. Kusasa ekuseni bayaphuma amakhosi embatha izingubo zawo ahlala esangweni bonke abantu abadumileyo umprofethi emlapho. Wathi manje luhlanya uthini ngakho na? Wathi kuphukani. Wathi kodwa ngibone u-Israyeli ehlakazekile njengezimvu ezingenamelusi. Wasma wathatha isandla sakhe wamukula emlonyeni. Umprofethi wamukula umprofethi emlonyeni. Manje kubabili labo baprofethi abagcotshiwe bebi lapho beprofetha amakhulu amane emelene noyedwa. Lokho kwakubukeka kuqinaqinile. Manje esixukwini sabeluleki akuphephile njalo. Kuya ngokuthi kukuphi lapho aba ukuthi beluleka ngani, ukuthi seluleko sabo siyini. Akungekho ukuphepha lapho ngenkosi futhi yathatha leso sixuku ngokuthi ukweluleka kwabo kwakuqinisile. Kodwa kuba yayimile nje futhi yaphenya ngemuva umbhalo ogoqwayo futhi yabheka ukuthi u-Elijah wayesanda kuthini. Wasekuthi uMikhaya akashongo lutho wayengazi ukuthi ngabe uNkulunkulu wayithethelela yini ngakho. Kodwa kuqala engumprofethi waya kuNkulunkulu ukuba ayothola ukuthi uNkulunkulu wathini futhi wathola ukuthi uNkulunkulu wathini. Wathi ngabona uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sobukhosi futhi wathi wayenabo bonke abeluleki bakhe basezulwini bebuthene bemzungezile wathi ubani esingamthola ukuba ehle futhi abangeli wahaba ukuba aphumele lapha ukuze sikwazi ukuthi ngandlela thize sigcwalise isiprofetho esenziwa ngaye. Niyabo isiprofetho Elijah wayesevele eshilo ukuthi izinja ziyochapha igazi lakho. Futhi ngakho wathi ubone umoya wamanga wenyuka uvela ngaphansi wenyuka wenyukela ngaphambi kwakhe wathi ngizokwehla bese ngingena kubaprofeti bakhe abaprofeti baka-Ahabi futhi ngibabangele ukuba baprofeti amanga. Manje uNkulunkulu wayazi ukuthi labo umuntu wayezikhukhumeze kakhulu futhi egcwele isayensi ezenkolo ngangokuthi babecabanga ukuthi babenayo yonke into ikahle babengazange baliqaphele izwi leHore. Ngakho uNkulunkulu wathi uzophumelela qhubeka wehle. Futhi ngenkathi uMikhaya esho lokho kwabenza abaprofethe phansi komoya wamanga. Abeyodwencula iplaki kutelefoni noma avale umsakazo noma benze noma yini bekuzwa lokho kuza kumelana nabo basukume baphume. Kodwa bukani ukuthi kwenzekani. Manje uMikhaya wadingeka awuhlole umbono wakhe lezi elilotshiwe. Ngakho-ke wazi wathi uma sengifika fakani lowo muntu etilongweni nimnike amanzi okuhlupheka nesinkwa sokuhlupheka. Uma sengibuya ngizobhekana naye. Wathi uma ubuya nokubuya kobe uNkulunkulu akazange akhulume kimi. Kulapho azi khona ukuthi umbono wakhe uhambisana ncamashi nalo lonke izwi leHora. Kwakuyisikhathi sika-Ahab. Fatu, tatatu, ilani hara nesikati, kumbizela mpando wa Babiloni. izinkanyiso zakusihlwa sezilapha, hambani ukhanyeni kusenokukhanya. Aphelani amakholo alibona izwi libonakaliswa futhi ayalikholwa. UJesu wathi, izimvu zami ziyalazi iphimbo lami, izwi lami, izibonakaliso zami zonyaka, owamanga angeke zimlandele. Manje asingene endikimbeni yethu ngoba ngiyabona ngizodeda. Ngifuna ukugcizelela kulowo mugqa womkhuleko inqwaba. Asibele endikimbeni manje esinayo esinakileyo lapha umzuzu. Hawu, kuzokwenzeka futhi njengoba kwakwenzeka njalo njengokwejwayelekile. UNkulunkulu wathuma umprofeti wakhe uJohane njengoba izwi lakhe lalishilo lethenjiswa kumalakho wesithathu. Bekani, ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami ukulungisa indlela. UJohane wafakaza into efanayo. Kanti siyathola futhi ku-Isaya wamashumi amane nesithathu ukuthi u-Isaya wathi, yebo khona izwi lomprofeti omemezayo ehlane, lungisani indlela yenkosi. Niyabo? Zonke lezo ziprofeto futhi futhi bukani, qaphelani ngokushesha umbhalo wamkhomba. Inkathi bethi, ungubani wena na? UMesiya na? Wathi, angisuye. UJeremiya nabaprofeti noma ungomunye wabona? Wathi, angisuye. Kodwa ngiyizwi lomemezayo ehlane njengoba kusho umprofeti u-Isaya. Ngicabanga ukuthi babengakukhona lokho na? Qhabo mnumzane. Ngani na? Akafikanga ngebandla labo, wayengesuye owalabo. Yabo, wayehlane neminyaka eyishiyagalolunye ubudala futhi uphuma esenamashumi amathathu. Mlezo wakhe womkhulu kakhulu kuba wedlula esikoleni sesayensi ezenkolo. Wawunguye owayezokwethula uMesiya. Futhi wonke umuntu wayezomdonsela ngapha nangapho, noNkulunkulu wamthumela ehlane emva kokufa kukayise uZakariya. Futhi wayengumpristi kodwa akazange alandele ulayini kayise. Isizathu, abaprofethi abaveli ezintweni ezinjengalokho. Bavela emazweni amigoqi-goqi ihlane. Akukho muntu owaziyo ukuthi bavelaphi noma bavuka kanjani enkundleni noma yimuphi womlando wabo. Vele baphume nje futhi bashumele izwi noNkulunkulu asuke abathathe bese besuka bahambe. Nasilahle ngecala leso sizukulwane bese beqhubeka bangene ezwini lakhe belindele usuku olukhulu. Ibandla limkholwanga ngoba wayengaziwa yibo. Babengena rekhodi lakhe lokugcotshwa kwakhe emabhukwini abo, ngakho-ke bamala. Yabo, abalukholwanga izwi kaNkulunkulu eliqinisekisiwe ngokusobala, iletha ngeletha. Yabo, uMalakhi wesithathu, imibhalo emibili ukumqinisekisa, uMalakhi wesithathu no-Isaya amashumi amane nelesithathu. Yabo, yomibili leyo mbhalo yayikhuluma ngomuntu eza elungisa indlela yenkosi. Wahlangabezana nazo zonke izincasiselo zakho, wayezofanele abe ngumprofeti. Ngiyothuma kini u-Elisha, futhi wayelapho ngazo zonke izindlela ezimigoxigoxi. Besisani ukuthi imvelo yakhe yahlangana kanjani thaqa no-Elija. U-Elija wayeyindoda yasehlane, wayenjalo noJohane ezangaphandle. Wayengesiyo indoda esulekile, wayeyindoda emahlikihliki. Qaphelani futhi, u-Elija wayengozonda besifazane. Watshela uJezebeli ngawo wonke upende wakhe nokuthi ehle enyuke kuphi. Wayenjalo noJohane. UJezebeli wazama ukubulala u-Elija, wafunga onkulunkulu bakhe ukuthi wayezomnquma ikhanda lakhe. Wenze njalo noHerodiya. Yabo, njalo besisani umlayezo wabo, besisani ukuthi benzani. Manje sithola ukuthi ukuba babebuke emuva futhi babona ukuthi iBhayibheli lalitheni, futhi babhekisisa imvelo yendoda nokuthi yayisesikhathini ngokuphelele kanjani, nemibhalo nakho konke. Abefanele bazi ukuthi kwakuyiyo. Yisho uhafu wedazini wawukwazi kunjalo. Abekho ngaphezu kukahafu wedazini abaqondayo. Bahamba ukuyomuzwa kodwa abalikholwanga. Niyabo, ngani na? Abayikholwanga inkomba yesiprofeti ehoreni labo. Qaphelani, bamhleka bembiza ngohlanya olumemezayo olwasendle olungafundisiwe lungenako ufunda esikoleni. Hit, hint, tote, twala, landa, kanjalo njalo. Njengokuvamisile babehlulela ngemfundo yakhe. Babehlulela ngendlela yakhe yokukhulunywa nokubhalwa kolimi. ngendlela ayegqoka ngayo wayenesiqephu sesikhumba semvu ezisonge ngaso efake nebhande lesikhumba wayenobuhwanqa yonke indawo ehamba phande emanzini kungekho bandla kungekho bhentshi lasesontweni kungekho bambiswano abakwazanga ukukwemukela lokho babekhonza uNkulunkulu wezwe yabo angiqondile ukuthi manje akusekho baprofeti bamanga ophumayo njengojambre nojane kodwa indlela elifuna ukwenza ngayo ingukuthi hlola umlayezo waseqaleni ngezwi khona-ke unawo-ke ukuthi ukumuphi unyaka nokuthi kuprofethweni ngalowo nyaka manje-ke isiprofetho sikajohane saqinisekiswa ohlelweni lukankulunkulu uqobo bekisisani ukuthi siphelele kanjani
iBhayibheli
lathi izwi lenkosi liza kumprofethi nojesu wayeyizwi nojohane wayeprofetha ngokuza kwezwi ukuba ligcwaliseke nojesu izwi leza kumprofethi emanzini oh kuhle kanjani pho alehluleki kanjani niyabo izwi laliyinto eyivela kancane ngalolo suku nakho kuza umprofethi ethi ngiphimbo lezwi bathi ngifanele senzeni na wathi angifanele ukuthukulula izicathulo zakhe kodwa ukhona obi phakathi kwenu ndawo ndawo uzoba nguye ozonibhaphathiza ngomoya ongcwele nangomlilo ombhenge yakhe yokwela isesandleni sakhe uzakushanelisisa isibuya sakhe futhi ashise amakhoba ngomlilo ongacimekiyo abuthele uhlamvu enqolobaneni oh umprofethi onjepho ujesu wathi wayengakaze abe khona umuntu ozelwe ngowesifazane omkhulu njengaye kuze kube ilolo suku okuvunguza kanjani pho ukuthi wayazi kanjani lapho ayemi khona wayazi ngamashi weza ngokuvela kunkulunkulu futhi wakuhambisana nezwi ngqo ngakho wayengakhathali ukuthi abantu babethini walishumayela futhi waliprofetha noma kunjani futhi bhekisisani uma umuntu emela lokho okuyiqiniso khona-ke unkulunkulu bophezelekile ukuqinisekisa lowo muntu ngeqiniso lapho umose ehlela lapho egibhithe wayesethi ngangiyisehlani ngaleya futhi ngibone isihlahla esivutha futhi asiphelanga ngenyuka ngaya esihlahleni futhi lapho ngiya kwawukhona enkulu intshiya yomlilo ile ngaphakathi lapho nephimbo lathi nginguye enginguye futhi wangitshela ukuba ngithathe le nduku futhi ngehlele lapha futhi ngenze lezi zimangaliso nonkulunkulu uzoqinisekisa izwi lakhe welula induku yakhe nakho kufika amazeze nezibawo nobumnyama kanjalo njalo kwasekuthi-ke ukuqinisekisa lowo mprofethi waletha lawo makholwa abuyela ngqo entabeni nonkulunkulu wehla esethikeni yomlilo efanayo entabeni efanayo ngqo futhi wafakazisa ukuthi lokho kwakuqinisile manje bukani ukuthi wenzeni ngalolo suku khona impela manje izwi liza kumprofethi futhi lamqinisekisa ukuthi ungumuntu wangeqiniso yena impela umuntu imibhalo eyathi wayezoba nguye ngokushesha manje kodwa futhi ujesu wafika ngesimo esehlukile ekuhumushweni kwesiprofetho kwabo okwakwenziwe ngumuntu umuntu wayehumushe ukuthi kwakuzoba yikuphi impela ama-presbyterian icabanga ukuthi kufanele kube yiwo bekisisani uma unkulunkulu enza noma yini qaphelani zonke ezinye izinhlangano zisukuma noyedwa ya njalo bekuba ngaleyo ndlela banojambre nojane ndawo zonke qaphelani basho ingxenye yezwi kodwa ngokwezwi lomprofethi yonke iletha bayakugeja futhi njengokuvamisile bambiza ngombhuli udeveli belzabhule futhi bathi wayezenza yena unkulunkulu kanti babefanele bazi ngalo qele ibhayibheli ukuthi wayengunkulunkulu qaphelani waprofethwa ngu-Isaya u-Isaya wesishiyagalolunye elesithupha wathi igama lakhe liyakuthiwa unkulunkulu onamandla oyiswa ngunaphakade ngeke besababikho obaba emva kwalokho ngoba wayengubaba wokuqala eqaleni wuye kuphela ubaba wathi ningabizi muntu walo mhlaba ngokuthi ubaba futhi emva kwalokho ungu unkulunkulu onamandla futhi uyiswa ngunaphakade umluleki inkosi yokuthula impela manje babenze kuye lokho konke abaprofethi ababekubhale ohlwini ukuthi bayokwenza njengoba nje benza kuwo wona lo nyaka waseLaodikeya bamkhipha ebandleni babuthekile bahamba ze kanti gabazi.
Just what the prophet said.
Lokho nje umprofeti akusho. Umprofeti weBhayibheli. Ba bebuphuthekiswe ngamasiko omuntu bamkhiphela ngaphandle izwi ngaphandle kwamabandla abo njengokuvamisile njengoba kwaprofethwa ngabo. Aphelani manje ngokusheshsha manje ningakugeji lokhu manje nansi indikimba ukuthi uJesu wazazisa kanjani kulabo bafundi ababili ukuthi wayengumesiya wabo. Manje onke amehlo ngapha naphandle ezweni ningakugeji lokhu manje. Sizamile kuntshela ukuthi iBhayibheli liyizwi kaNkulunkulu lalotshwa nguNkulunkulu uqobo lwakhe ngezindebe nangethuluzi eliwumuntu. UNkulunkulu uyakwazi ukubhala uqobo lwakhe. UNkulunkulu uyakwazi ukukhuluma uqobo lwakhe. UNkulunkulu angenza lokho afuna ukukwenza, kodwa wakhetha umuntu ukuba akwenze ngoba umuntu owalilobayo uyingxenye kaNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu waloba iBhayibheli. Abantu babengazi ngisho ukuthi babelobani ecabangani kwabo uqobo kobuntu. Bangahle bangavumelani nalo, kodwa baliloba babengakwazi. Bible lathi abantu basendulo njengoba babeqhutshwa ngumoya ongcwele, uNkulunkulu wayeqhuba izandla zabo, eqhuba amehlo abo emibonweni. Babengenakusho lutho kuphela lokho ababekubuka. Babengenakukhuluma lutho ngoba wayenobululawula ngokugcwele ulimi, umunwe, zonke izitho zomzimba zazijikiswa ngokugcwele nguNkulunkulu. Akubangalezi iBhayibheli lathi babengoNkulunkulu, babeyingxenye kaNkulunkulu, wayengukugcwala kukaNkulunkulu. Aphelani ukuthi uJesu waba kanjani izwi. Weza nabo bafundi ababili abedabukile bazi ukuthi wayengumesiya wabo, umesiya izwi elithenjisiwe. Aphelani ukuthi wenzeni. Wabiza ukuba uphendule isiprofetho. Aphelani ninaziwula nilibele ukukholwa konke lokho abaprofeti abakulobayo. Manje wazange athi awu ini lithini ibandla ngakho na? Bamnika indaba, babezazi zonke izehlakalo ezenzeka, babedabuke konke, baqala kumtshela, wena nje usiyambi yini lapha noma awazi ukuthi kwenzekeni eJerusalema na? Wathi izindaba zini na? Sengathi wayengazi. Niyabo wenza izinto ngesinye isikhathi ukubona nje ukuthi nizokwenzani ngakho niyabo. Wathi indaba zini na? Bekungubani na? Kwenzekeni na? Wena usiyambi yini na? Futhi babekhuluma ngo nomuntu ababehlale naye iminyaka emithathu nengxenye futhi. Zindaba zini na? Kwenzekeni na? Hawu bathi uJesu waseNazaretha ubengumprofeti. Awukho ungabazi emqondweni wethu. Benamandla ngezwi nangesenzo phambi kwabantu bonke. Simbonile enza izinto akhonjwa ngokuthi bengumprofeti kaNkulunkulu walonyaka. Siyakwazi lokho. Kodwa besikholwa ukuthi bezoba ngumhlengi ukuthi bela kuhlenga uIsrayeli. Wayesejika wayesethi nina ziwula elilibele enhliziyweni ukukholwa wonke lokho lokho abakushilo abaprofeti ngaye bekungamelwe yini ukuba kwenzeke na yabo. Mbekisiseni manje buyela esiprofetweni. Ukusolwa okunjepho kwamakholwa bezisho ukuthi babekholwa nguye. Kaphelani ukuthi ulukhamukela kanjani udaba. Akazange nje aphumele obala bese ethi ngingumesiya wenu. Wayengakwenza ngokuba wayenguye. Kodwa qaphelani wazikhomba yena uqobo ezweni. Khona ke babezokwazi ngoba wayengakusho, wayengakusho lokho futhi kwakungeke kube njalo. Kodwa lapho ehamba futhi eqala ukukhuluma ngabo bonke abaprofeti abakusho ngaye futhi bakubona, khona ke babengazitshela bona uqobo uma babengabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa banaka lokho abaprofeti ababekusho kungakwenzeki futhi bathi akubhekwe isikhathi lapho uMesiya unyaka wakhe owawuzobonakaliswa. Yena njengoJohane makuthi izwi iBhayibheli likhombe umlayezo wabo. Noma yimuphi umprofeti weqiniso wayengakwenza. Akaphumanga wayesethi nginguye lowa kusuye umprofeti weqiniso kaNkulunkulu niyabo. Kodwa wathi uyelala embhalweni niyabo. Akehluleki neze endleleni yakhe yokukwenza niyabo.
He said
Wathi siyamazi uMose wathi uma benimazi uMose benya kungazi nami.
He said
wathi uMose waloba ngami wathi hlolani umbhalo kuyo nithi nokukhula okuphakathi nombhalo uyilokho okufakaza ngami. Hambani futhi nibuke embhalweni futhi nikubone. Lapha akayiguquli nezi ndlela yakhe yokukwenza. Akangaza aguquke, angeke aze aguquke ngoba unguNkulunkulu ongaguqukiyo niyabo. Aphelani wabuyela ngo kulaba bafundi ababili uKephase nomngani wakhe. Besendleleni eEmmaus wayesethi wabiza ukuthi kuphendule imibhalo kube wathi kungani nibe nobula kangaka kuba ningakholwa ukuthi onke amazwi abaprofeti abawaloba aqondene noMesiya ayezomelwe ukuthi agcwaliseke na. Oh usuku olunjepho
John did the same thing.
Johane wezi defana selali imibhalo bukane muva kwathi kuyoba khona imiphimbo lomemeza ehlane ngavelaphi na. Lokho kungukuthi lokho kufanele ukwenze kucace kubo kunjani kufanele ukwenze kucace namhlanje into esibona umoya ongcwele uyenza wake wathi ihlolani imibhalo futhi si ufuna sikwenze namhlanje.
He began with Moses, prophet
of Mose. He began with Moses. Yena eqala ngoMose nabo bonke abaprofeti kodwa waqala ngoMose.
A prophet said Moses, umprofeti,
kwasho uMose, inkosi uNkulunkulu wenu iyovusa phakathi kwenu bantu, phakathi kwabantu. Inkosi uNkulunkulu iyovusa umprofeti.
Manje,
wayengahle athi, Kleopase, nomngani wakho lapha, washongo yini uMose ukuthi, kulezi zinsuku inkosi uNkulunkulu iyovusa umprofeti na? Nalo muntu abambethele, ngabe wahlangabezana yini? Nisidingakalo na. Manje uMose wakuprofetha lokhu. Futhi manje beningenaye umprofethi amakhulu ngamakhulu eminyaka. Futhi nangu lo muntu uvukile. Futhi umanduleli walo muntu ubenjani nitheni na. Niyakuthola na. Nawo bonke abaprofethi abakusho ngaye unyaka wakhe wakhuluma kubo. Impela kwakuzofanele kuhlabe umthwele ukumlalela. Nani ngeke nithande ukuba nimzwile na. Ngangiyothanda ukuba ngimzwile ukumuzwa ukuthi wathini ngokuthi abaprofeti bathini ngawuqobo. Kodwa akazange asho ukuthi kwakunguye. Wavele nje wabakhombisa ngesiprofeto. Wavele wathi nje umprofeti wathi lokhu kwakuzokwenzeka niyabo. Ake sibuyele emumva nje imizuzu embalwa futhi manje asilalele amazwi aqashuna kuye uqobo. Lesisani lapha izwi uqobo lwalo licaphuna izwi lakhe uqobo. Izwi uqobo lwalo licaphuna izwi lakhe uqobo. Engabatshela ukuthi wayeyilokho kodwa nje wadedela izwi lizikhulumele lona uqobo khona ke bayazi ukuthi wayengubani. Iletha lezi ecaphuna izwi enyameni ecaphuna izwi leletha likhonjwa ngokugcwele naye. Ngokandapha manje asimlalele ecaphuna. Kanjani manje siyazi ukuthi bonke bake bathelwa fahla ngezehlo isanda kwenzeka ngokuthi ngokubethelwa nangendaba yokuvuka ithuna njengoba sifundile nje. Manje uqonda ngo ezwini lesiprofeto ngaye uqobo. Manje asicabange nje ukuthi washo lokhu washo okuningi ningi ngaphezulu kwalokhu kodwa belisisani. Ake sithi yena simuzwe ethi phenyani ngale kuZakariya weshumi nanye neleshumi nambili. Futhi wayengazi ukuthengiswa yini Mesiya ngokomprofethi ngezinhlamvu ezingamashumi amathathu zesilifa na? Ngisanda kusho nje ukuthi lo muntu wathengiswa ngezinhlamvu ezingamashumi amathathu zesilifa. Phenyani ngale niyayithola leyo mibhalo na? Zakariya weshumi nanye eleshumi nambili. Wayesethi ke niqaphelile yini ukuthi uDavide wathini emahubweni ihubo lamashumi amane nanye elesiyagalolunye na wayezokhashelwa ngabangane bakhe. Bese kuthi ke futhi kuZakariya weshumi nantathu lesikhombisa washiywa ngabafundi bakhe. Futhi kumahubo amashumi amathathu nanhlanu leshumi nanye wamangalelwa ngofakazi bamanga. Ngisanda kusho nje ukuthi waba njalo.
Isaiah
53:5 lesikhombisa wayethule phambi kwabamangaleli bakhe.
Isaiah 50:6
Isaiah masho amahlane lesithupha bamshaya kwasho umprofeti. Amahubo masho amenambili wayezomemeza esiphambanweni, "Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ngishiyeleni na? Ngabe ukwenzile lokho kuthanga intambama na?" Amahubo amashumi amabili nambili futhi eleshumi nesiyagalombili, izingubo zakhe yahlukaniswa phakathi kwabo, ngabe bakwenza lokho na?
And
Psalms 22:78. Isaiah mashumi amahlanu nantathu eleshumi nambili wathi wayezofa phakathi kwezelelesi. Isaiah mashumi amahlanu nantathu eshagalunye wathi wembelwa kanye nezicebi. Amahubo eshumi nesithupha eleshumi athi angikushiyo umphefumulo wakhe ayitese, angikuvuma ukuba ongcwele wami abone ukubola. Kuthi kwakungasuye yini uMalakhi wesithathu umanduleli walo muntu na? Oh, ngangingathanda ukumuzwa ecaphuna lokho. Bukani iziprofetho. Qaphelani bese kuba yiyo yonke imifanekiso aye ngedlula kuyo ngo-Isaka kuGenesisi 22 ukuthi uNkulunkulu wambikezela kanjani u-Isaka, ukuthi ubaba u-Abrahama wayithatha kanjani indodana yakhe uqobo ithwele izinkuni phezulu egqumeni futhi wanikela ngendodana yakhe uqobo. Manje kwaseqala ukuzika kubo. Wayesebatshelile ukuthi babeyizikule ngokungapheki isiprofetho salolu suku. Futhi manje uqala ukuzika, baqala ukubona ukugcwaliswa kwakho konke lokhu okwakukade kwenzekile ezinsukwini ezimbalwa ezedlule eminyakeni emibili noma emithathu edlule isiprofetho isiqinisekisiwe sonyaka. Kwaba ngalakathi-ke ukuthi bazi ukuthi umngane wabo obethelwe uJesu wayegcwalise lonke izwi lalokhu. Oh, kwaba ngaleyo nkathi-ke ukuthi bazi ukuthi lowo muntu ngempela wayeloo Mesiya ukuthi wayefanele avuke kwabafileyo. Ithuna likwazanga ukumbamba, angeke uvuma ukuba ongcwele wami abone ukubona. Awukho nelilodwa izwi lesiprofetho elingake lehluleke futhi wavuka. Manje-ke lezo zithunywe ezansi ethuneni ngalokhu kusa besiqinisile. Uvukile wafile, uyaphila, uyilo Mesiya. Ngani na? Bawongalahluli. Ukwenza kwakhe, inkonzo yakhe nakho konke akwenzile kuqinisekiswe ncamashi ngamazwi umprofethi athi ayezokwenzeka alolu suku lokho kukwenzile. Base bazike ukuthi akunguye umngane wabo owayebethelwe uJesu owayekwenzile. Akumangalisi izinhliziyo zabo zazivutha phakathi kwabo lapho ekhuluma kubo. Manje babehambe amamayela ayisithupha futhi kwabonakala sengathi isikhathi esifishane. Futhi nanze enye into ababeyenzile, niyazi, babezwe intshumayelo yamahora ayisithupha ngesiprofetho siqinisekiswa. Yilokho awukhuluma kubo endleleni, kwathi nje bangaqala ukwehla ngendlela wathezuka ngokuba wayekhona lapho impela eJerusalema. Amahora ayisithupha late kamuva, amastadi angamashumi ayisithupha babesezansi impela endleleni amamayela ayisithupha ukuya eMahose. Kuyilokho-ke futhi wayeshumayelile waqinisa isiprofetho amahora ayisithupha. Ningangisoli kwawami amathathu-ke, niyabo yabo. Kodwa qaphelani, babeshumayele yena babezwe intshumayelo yamahora ayisithupha ngesiprofetho siqiniswa. Qinisekiswa. Manje kwase kuya esikhathini sokuhlwa. Niyazi nguye izolo namuhla naphakade. Kwaba ngaleyo nkathi-ke lapho avula khona amehlo abo ukuba bazi lawo maHebheru eshumi nantathu lesishiyagalombili, unguye izolo namuhla naphakade. Ngesikhathi sokuhlwa, izehlakalo zenziwa zicace ngesiprofeti ukuthi kwenzekani ehoreni lesimanje. Kungakhonjwa kalula uma nje nizokholwa isiprofeto sehora.
Yes,
Yebo, ziwula. Enlibele ekondeni. Enlibele ukukholwa. Nilokhu nizindla ngakho. Ukukholwa ukuthi konke abaprofeti abakusho ngomesiya bekungamelwe kwenzeke na. Manje wahlola lamaphuzu onke emuva futhi wakhombisa ukuthi umprofeti wathini ngokwakuzokwenzeka. Basebeqala ukuqonda. Ngakho wathi washa sengathi wayezokhubeka edlule. Amthanda lo muntu. Bathi wena usinike into ethize. Asikade sicabanga lokho. Uyaphila ndawo ndawo babekhuluma kuye bengakwazi. Ngakho futhi akungabazeki wababuka ngokujabuka. Waseqala wedlula kodwa wayelindele bona ukuba bammeme. Yilokho akulindele kulo busuku. Ukuba nina nimeme. Aphelani ngenkathi labo bafundi bememela enhlanganyelweni yabo etafuleni. Kwaba ngaleyo nkathi-ke lapho enze khona okuthize njengoba enza nje ngaphambi kokubethelwa kwakhe namehlo abo avuleka. Bayazi indlela yakhe, isitayela sakhe. Bazi ukuthi wayenzeni futhi wakwenza-ke njengoba enza nje ngaphambili futhi bathi, "Uye lowo!" Futhi ngokushesha basukuma ukuba bamemeza kakhulu wayesenyamalala. Futhi lapho abathatha khona amahora ayisithupha ukulalela le ntshumayelo mhlawumbe imizuzu engamashumi amabili babehamba bekhabuzela bebuyela emuva ukuyotshela bonke abanye uvukile impela uphila ngempela. Bangani, lokhu ukugcwaliseka kukaMalakhi wesine, uLukho ongcwele weshumi nesikhombisa, uJohane ongcwele weshumi nanhlanu. Oh, eziningi kakhulu izambulo zeshumi. Eziningi kakhulu iziprofetho ezingakhaselwa impela kulolu suku. Kanti nasencwadini kaMarku nakuMathewu lapho athi lezi zibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ziyobonakala esibhakabhakeni nabantu bazibiza ngamasoso, amasoso andizayo anganyamalala ngamandla nokushesha komcabango ukukhalipha okungangena. Uyakwazi ukubhala, uyakwazi ukukhuluma, angenza noma yini afuna ukuyenza. Ngenxa yomlilo enkulu onguye izolo namuhla naphakade, izinto ezibonwayo ziza phezu komhlaba, sivivane sentuthu, senyukela emoyeni le ngaphezulu lapho okungeke kwabakhona umswakama nalutho, amamayela ngamashumi amathathu ukuphakama. Kwabikezelwa unyaka nohafu ngaphambi kokuthi kwenzeke ukuthi akuzoba ngaleyo ndlela. Manje phendulani isithombe futhi nibone ukuthi ubani obuka phansi. Akukho nelilodwa izwi elike lehluleka kulokho okushiwoyo. Futhi nanti izwi likaNkulunkulu elilotshiweyo liqinisa ukuthi kuyiqiniso. Futhi sekuyisikhathi sokuhlwa futhi. Angazi noma ubengabuya futhi ngomusa kulo busuku futhi enze into efanayo manje njengoba enzile emuva lapho asikhuleke futhi simcele. Izehlakalo zenziwa zicace ngesiprofetho esiqinikisiwe.
God Almighty, help us. Help us, dear God, to understand.
Kulunkulu somandla sisize. Kulunkulu othandekayo ukuba siqonde. Ukuba siqonde izinto esifanele sizazi. Siqonde izwi lakho. Futhi manje Nkosi sizwile izintshumayelo manje cishe minyaka ezinkulungwane ezimbili imibhalo yezincwadi. Nakulezi zinsuku zokugcina lapha kuthi nyelele. Uphindele emuva ngqo futhi. Futhi manje sekuya ngasesikhathini sakusihlwa. AmaMethodist, amaBaptist, amaPresbyterian, namaningana awo kusukela phansi onyakeni ukhulume nawe futhi mhlawumbe endleleni nje yalolu suku olukhulu obelungesi bo ubusuku noma imini njengoba kwasho umprofeti kodwa ngesikhathi sokuhlwa kuyoba ngokukhanya. UJesu wavuka ethuneni futhi wabonakala kuSimoni nakwabesifazane futhi wabakhombisa ukuthi wayephila. Lokho kwakusekuseni. Wasekuthi-ke kusihlwa uyabuya futhi. Kodwa wahamba waya kubo emini ebasola ngobumpumputhe babo. Kodwa kwasekuthi-ke wazenza waziwa kubo ngesikhathi sokuhlwa. Unkulunkulu ngena enhlanganyelweni yethu lobusuku ukuthi sizungeze izwi. uNkulunkulu ukholwakala ngokuyivela kancane kakhulu namhlanje phakathi kwabantu, kodwa ngiyabonga ukuthi kukhona abanye obabizile futhi wabazi phakade ekuphileni okuphakade, futhi wathi konke lokhu Baba angiphe khona kuyoza. Futhi manje izinkanyiso zakusihlwa lesakhanya usavumelile Nkosi ukuthi akukhona esisodwa isiprofeto esisodwa samakhulu esiphumileyo esike sehluleka neze nakanye. Manje-ke qiniso uma lokho kukhomba kufanele kube nguwe, ngoba akukho muntu obengaqondanisa ngokuyikho ngqo. Njengebhayibheli nje, akukho muntu owayengabhala, akukho noyedwa esikhathini seminyaka engamakhulu ayishumi nesithupha ngababhali abangamashumi amane abehlukene owayengabhala futhi kungabibikho nesisodwa isiposiso kulo. UNkulunkulu othandekayo, ngiyakhuleka ukuthi uzozibonakalisa wena uqobo kulo busuku ngamaHebheru 13:9 ukuthi unguwe izolo namuhla naphakade. Imisebenzi owayenzayo ngaleyo nkathi uyayenza namuhla, futhi wakwethembisa wathi ngalolu izinsuku zokugcina lapho izwe lihlezi njengeSodoma neGomora impendukezelo, sibuka laba abafana nje abafana kakhulu namantombazane begqoke izingubo njengawo, futhi sibona amantombazane ezama ukuziphathisa kwabafana, futhi sibona abesifazane nesilisa kulo nyaka ophendukezelwe, sibona ukuhahela ucansi sekuphenduke kwaba yisithixo sokukhonzwa. Ivangeli selifuqelwe phandle eceleni nokuhambaze ebandleni laseLaodikeya.
Oh,
uNkulunkulu, ihora linjepho. Woza Nkosi Jesu, zazise kithi ngokuba sikucela egameni likaJesu. Manje nisakhothamisa amakhanda enu, amehlo enu evaliwe, ngizonibuza okuthize. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu lapha na. Ngiyakholwa ukuthi izinto elizenzayo namuhla isiprofeto sigcwaliswa na. Ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu unguye izwe namuhla naphakade na. Ngiyakholwa ukuthi ngenkathi elapha futhi ebonakaliswa enyameni ngalolu suku nemisebenzi ayeyenze lapho wawuzophindwa futhi ngalolu suku na. Uprofethi washo njalo, iBhayibheli lasho njalo, wonke umbhalo ufanele ugcwaliseke, ungeke wehluleka. Wazikhomba kanjani yena uqobo na? Ukuba yilowo mprofethi uMose akhuluma ngaye, wazi izifihlo zezinhliziyo zabantu. Owesifazane wathinta ingubo yakhe, waphenduka wayesethi, ukukholwa kwakho kukusindisile. Ngenkathi uSimoni Petro enyukela kuye, wamazi igama lakhe, wamtshela ukuthi wayengubani, ukuthi uyise wayengubani. Nalowo Jesu ofanayo othandekayo akafile, uphila kuze kube nininini, akabonga uNkulunkulu. Uthi ngikholwa ukuthi ngalesi sikhathi sokuhlwa manje usibizela ndawonye futhi. Oh Nkosi Jesu, woza phakathi kwethu, ungasedluli, woza hlala nathi busuku bonke kuze wedlule lobu busuku, bese-ke sihamba nawe kusasa. Ukuze sikwazi emandleni okuvuka kwakho ukuthi uthando lwakho nesihawu nomusa kube nathi. Oh uNkulunkulu ophakade, siphelezi izinto siyazi ukuthi nguNkulunkulu kuphela yedwa ongasipha zona. Ngesizotha saleli hora asisho lokhu, Nkulunkulu Baba wethu, inyama yethu itabernakele limpofu lakho. Kodwa Nkosi, makuthi isihawu sakho singcwelisayo umoya wakho ongcwele uze manje. Sihlanze kukho konke ukungabaza nazo zonke izingxaki, konke ukuba nezinsolo nawo wonke ulayini wokuba manqikanqika ongaba kithina, ukuze sikwazi ukukhululeka singenakho nokukodwa kungabaza, siphume sivume ngesibindi njengoPetru, wena nguKristu onguye izolo namuhla naphakade. Siyakholwa ukuthi izwi lakho liyiqiniso Nkosi. Masibone nje ngaphambi kokuba siqale lo mugqa womkhuleko Nkosi, zazise wena uqobo kithi. Njengoba washo, njengoba kwenzeka emihleni kaLoti, ngenkathi u-Abrahama lelo qembu elibizelwe ngaphandle lilindele indodana ethenjisiweyo, Uloti wayesezansi lapho ezo Billy Graham wesimodeni no Ora Roberts kulokho okwakuqalwe ngamahlelo ezansi lapho njengesizwe. Kodwa u-Abraham wayengokokobeleyo engenanhlangano leliqembu elincane nje lezulazula ezweni ayezoba indlalifa kulo. Nabathobile bayodla ifa lomhlaba. Ngolunye usuku phansi kwesihlahla esiwumthunzi besahlezi bephumule uNkulunkulu wehla esesimweni somuntu izingelo sezimbili zehlela eSodoma futhi uNkulunkulu enyameni yomuntu wafakazisa ukuthi wayenguye wathi Abrahama uphi umkakho uSara na ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kwalokho wayengu-Abrahama No S-A-R-A-Y-I, uSarai, hayi uSara, inkosazana. Futhi wena wambiza ngegama lenkosazana, indodakazi yenkosi. Wabiza u-Abrahama ngegama lakhe, u-Abrahama, ubaba wezizwe. Futhi wena wathi ngizokuvakashela. Unkulunkulu ingabe inhliziyo yalowo umprofeti yagxuma-gxuma kanjani. Wakwazi ukuthi wawungubani ngaso leso sikhathi. Akumangalisi akheza izinyawo zakho wakhipha konke ukudla enakho futhi okuphambili kunakho konke wakubeka phambi kwakho wayazi ukuthi kwakunguNkulunkulu lapho. Wayesethi-ke uphi uSara na? Kube sengathi wayengazi. Futhi wena u-Abrahama wathi kuye usethendeni, usethendeni emva kwakho. Uthi wena washo ukuthi kwakuzokwenzekani futhi yena enhliziyweni yakhe walingabaza. Futhi-ke wena wawusuthi-ke ku-Abrahama ukungabazeleni lokho uSara ethi enhliziyweni yakhe lezi zinto ngeke zenzeka na? Ikhona into emehlula uNkulunkulu na? Oh uNkulunkulu Jesu, uNkulunkulu obonakalisiweyo wezwi, wena wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma, izwe lalizoba kuleso simo ngaphambi nje ukubhujiswa kwezwe labezizwe, isikhathi sesimiselo sabezizwe, nakhu silapha amaSodoma kuze kuyofika emnyombeni. Wena wase uthi-ke indodana yomuntu okubhekiselwa njalo ngokuthi umprofethi iyewembulwa ngalelo hora. Balisa amazwi akho, oh uNkulunkulu, thina abantwana bakho abakholwayo silinde ngezinhliziyo eziqotho ukuba usiphe ukukholwa, Nkosi, ukuthi uma sinomugqa omkhuleko abantu bazokholwa. Isikhathi sokuhlwa, Baba, makuthi izinkanyiso zakusihlwa zendodana kaNkulunkulu owayekhona futhi okhona nozayo azibonakalise yena ngesiprofeto asenzile egameni likaJesu. Amen.
I am now ready to
manje sengilungele ukukhulekela abagulayo.
But it's a strange thing how that when we stand here I stand here now making a challenge.
Kodwa kuyinto exakile ukuthi kunjani ukuthi uma simi lapha lapha ngima lapha manje ngenza inselelo emphakathini nabaxhume ngezincingo esizweni sonke ukuthi uNkulunkulu senguye uNkulunkulu angehluleke futhi lokho akwethembisayo lokho uzokwenza. Akasoze ehluleka ukukwenza ngokuba wethembisa ukukwenza. Ngakho-ke ngingabeka ithemba enesizotha kulokho akusho. Ngakho-ke ngibheka ukufika kwakhe, ngibheka yena ukuba abonakale noma ngasiphi isikhathi, ngoba wathi ngehora elingalicabangiyo, izwi elingalicabangiyo, manje-ke uzobonakala. Manje ngokwazi kwami, ngisethabernakele lami lapha, futhi kukhona abantu abambalwa abahlezi lapha engibaziyo. Umfowethu Wright abambalwa balaba abahlezi lapha khona ngapha ngiyabazi, kodwa kukhona abaningi benu engingabaziyo. Futhi anginandlela yokuthi ngithi uNkulunkulu uzokwenza lokhu kulobusuku. Simbonile ekwenza eminyakeni ngeminyaka edlule, kodwa angahle angakwenzi kulobusuku, angazi. Lokho kukuye, uyazibusa, wenza lokho afisa ukukwenza. Akekho ongamtshela ukuthi akwenzeni, uhlala yedwa entandweni yakhe nezindlela zakhe. Kodwa ngenxa yokuthi wakwethembisa, ngicela yena ukuba akwenze. Hayi ngenxa yethu ukuthi siyakudinga, kodwa mhlawumbe ngenxa yezinye izihambi ukuthi umongcwele ungahle ugcobe manje ugcobo phezu kwethu. Manje kuna ndaba ukuthi ungigcoba kakhulu kangakanani mina. Ufanele agcobe nina futhi impela uba nikhole. Manje ngifuna ukuba nomuga omkhuleko futhi ngifuna ukukhulekela abagulayo ngawo onke amandla ami. Manje singaba phakathi kokuthi siba nomuga okubiza abantu futhi sibenyusele lapha umuntu omkhuleko futhi sikhulekele wonke umuntu lapho ogulayo. Ngiyethemba ngibe nabafowethu abangabefundisi ukuba beze lapha kanye nathi bese bebeka izandla phezu kwenu. Impela singakwenza lokho. Noma phakathi ukuthi singatshela ubaba wethu onguye kuphela onganenzela noma yini ngoba izandla zami singumuntu nje njengawe muntu. Kodwa into yakho ingukuthi akusise isandla somuntu esikwenzayo. Yizwi kaNkulunkulu ukukholwa kulelozwi yikhona okukwenzayo. Akukho nto yesayense ngakho akunayo nhlobo isayense. Ukho neyodwa into uKristu anayo ezigaleni zakhe okuyisayensi. Benikwazi lokho na?
Love, joy,
uthando, ukujabula, ukuthula, ukubekezela, ubuvo, umnene, ububele, ukukhuthazela, ukukholeka, umongcwele, yonke into ayibonwa yisayensi. Futhi yileyodwa kuphela eyiyo ngempela futhi ehlala isikhathi eside. Yonke into eniyibukayo ivela emhlabeni futhi ibuyela emhlabeni, kodwa izinto eningeke nazibona ngamehlo enu kodwa nilibone lizimemezela lona uqobo lelo yizwe laphakade. Beningakholwa uma uNkulunkulu ubengazibonakalisa yena uqobo futhi akhombise ukuthi ulapha uyaphila enza izinto ezifanayo nalezo azenzayo eqaleni emva kwalo mlayezo. Beningakwemukela njengokuphiliswa kwenu na? Kwangathi uNkulunkulu angakupha khona. Manje ngitshela wonke umuntu endlini, akunandaba ukuthi ningubani noma nivelaphi, ngicela nina ukuba nje ngesizotha nikholwe lo mlayezo ukuthi uyiqiniso. Lo ngumlayezo uNkulunkulu anaye eBhayibhelini lakhe waleli horo ukuthi uJesu Kristu ulapho kulo busuku futhi uyaphila. Manje cishe nonke nina bantu niyazi ngami ngikhona ngikhona lapha edolobheni lapho engakhuliswa khona. Anginayo ngisho imfundo yasesikoleni yokukhulunywa nokubhalwa kolimi, lelo iqiniso impela. Futhi seningazi isikhathi eside ngokwenela ngathemba ukuthi ngiphilile phakathi kwenu. Ngikukhombisa ukuthi ngathembekile futhi ngiqotho, angisuye umzenzisi. Ngisho nabagxeki bami abakusho lokho. Bona bathi nje awusuye umzenzisi, kodwa singathi nje unephutha, unephutha ngokungazi nje, hayi ngamabomu. Angikholwa ukuthi nginephutha ngokungazi ngoba izwi likaNkulunkulu liyafakaza ngomlayezo wami futhi ufanele unitshele ukuthi ungubani. Futhi ningizwe ngokucacile ngithi akusimina, ngakho-ke kufanele kube nguye. Ngabe kunjalo na? Kholwani-ke nguNkulunkulu, bhekani ngapha futhi nikholwe uNkulunkulu. Uma ningahle nimkholwe uNkulunkulu, uNkulunkulu uzonipha. Uma engenza lokho njengoba enza ngaphambili, khona-ke usenguye uNkulunkulu. Niyakukholwa lokho na? Niyakukholwa na? Inenekazi elihlezi lapha phambi kwami lingibuka izinyembezi emehlweni alo ngobuqotho, angilazi ukuthi lingubani, angazi ngilibone, ngizihambi kuwe. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyayazi imfihlo yenhliziyo yakho, izifiso zakho, noma isono sakho, kumbe noma kuyini na? Ucabanga ukuthi uyazi na? Ucabanga ukuthi angangembulela ukuthi yini isono sakho, ukuthi wenzeni, ukuthi yini obungafanele uyenze, noma isifiso sakho, noma ngabe kuyini na? Uma ubezokwenza bekungakwenza umkholwe, wazi ukuthi kuzofanele kube nguye na, ubungakwemukela njengaye na?
It's not your sin that's bothering you. You've confessed that. But you're wanting the baptism.
Akusiso isono sakho esikuhluphayo. Ukuhlambulukile lokho, kodwa ufuna umbhaphathizi kamoya wakhe ongcwele. Uzowemukela. Ngibonile wehla unqamula phambi kwalo. Ukuze nazi ukuthi bengibuka owesifazane, ubengibuka ngifuna ukunikhombisa umoya ongcwele. Kukani lapha khona impela ngaphezu kwalona wesifazane omncane ohlezi lapha ngezansi phansi kwezinyawo zami lapha ngenkathi ngisho lokho leyo yinto efanayo eliyifunayo ngobabhaptizo kamoya ongcwele.
You believe that you will receive it, sister?
Uyakholwa ukuthi uzowemukela dadewethu na phakamisa isandla sakho.
I've never seen the woman in my life knowingly.
Angikaze ngimbone wesifazane empilweni yami ngokwazana. Ngiyayibona le ndoda ehlezi lapha ekhothamise ikhanda layo ehlezi khona lapho nokhololo wayo ungayilingani kanjalo njalo phethwe inyongo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na? Phakamisa isandla sakho uma uzowemukela kulungile. uNkulunkulu akakuphe isicelo sakho. Insizwa ehlezi khona lapha ifuna ubhaphathizo kamoya ongcwele. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokupha wona nomzane nomuntu kathayi wakho omhlophe ulenga ngemuva na uNkulunkulu uzokupha khona. Le ndoda lapha ikhulekela umkayo osesikhungweni sabagulayo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzomphilisa amsindise na? Uyakholwa na? Ungaba nako. Isandla sakho siphakamele empinjeni wakho. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angasiphilisa leso simo senhliziyo esikhluphayo lokho kuhlushwa isisu onakho na? Uhlezi lapho ugula njengamanje ngabe kunjalo na? Uyakholwa ukuthi uyakuphilisa na manje ke ungaba nakho. Amen. Niyabona unguwe izolo namuhla naphakade. Buzana ubantu nibone ukuthi ngiyabazi yini. Angibazi kodwa yena uyabazi. Amen. Ngiyakubona ukukhuya kukhanya ngasodongeni ngale kulengela ngqo phezu kwendoda ehlezi lapho iphethwe isimo somfunkulu emgogodleni wayo. Ayisiyo eyalapha ingeyaseGeorgia. Nomzane Duncan, khola ngenhliziyo yakho yonke uNkulunkulu uzokuphilisa lokho kuhlushwa iqolo.
You believe with all your heart? God bless you.
Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na uNkulunkulu akubusise.
Here's a man saying,
"Nazi indoda ihlezi emuva le lapha iphethwe ikolo ingibuka angiyazi kodwa ngumnumzane Thompson." Uyakholwa na? Sokuma mnumzane emuva lapho ukuze ngisihambi kuwe kunjalo kodwa uhlezi lapho ukhuleka ukuphathwa kwakho ikolo sokuphilisiwe manje uJesu Kristu. Uyakusindisa.
It shall be light.
Ngoba ngokukhanya cishe nje esikhathi sokuhlwa. Aniboni? Ulapha ulobusuku. Unginguye omkhulu, unguyizolo, namuhla naphakade. Niyakholwa na?
Are you satisfied and convinced that this is Jesus Christ?
Nginisekile futhi nikholisekile ukuthi lona nguJesu Kristu ezazisa ezikhomba yena uqobo esiprofethweni na?
Don't worry about the eye.
Ungakhathazeki ngeso. uNkulunkulu uphilisa abagulayo nabahluphekile. Bangaki abantu bangaki ophakathi lapha ogulayo na? Asibone izandla zenu. Bonakala nje sengathi ungumdonso omkhulu nobunzima. Ngabe noma yimuphi omunye wenu bantu unawo yini amakhadi omkhuleko na? Angazi ukuthi ngizone edlulisa kanjani lapha. Ngifuna ukunikhulekela futhi angazi ukuthi ngizokwenza kanjani. Niyabona ukuthini ake nibheke odongeni ngizobafaka kanjani lapho na kanjani uma nithola isikhala esisodwa sezihlalo siminyene na ninesinye esivimbekile khona lapho wonke umuntu umengi.
Listen, hear me. Have I ever told you?
Lalelani ngizweni. Sengaye ngalitshela noma yini egameni lenkosi kwangafezeka na kunjalo na yonke into ibekinisile njalo. Angikaze ngitshele nowodwa upeni wemali empilweni yami. Hhayi ngawucela na nakanye angikaze ngiwuthathe umnikelo empilweni yami. Angizele yona imali lapha. Angizele khona lapha ukunikhohlisa. Nilapha ukubonakalisa izwi likaNkulunkulu leHor. Ngitshele iqiniso noNkulunkulu ufakazile ukuthi iqiniso.
Now I tell you, thus saith the scripture.
Manje ngiyanitshela isho kanje imibhalo ukuthi uma ikholwa libeka izandla zalo phezu kogulayo uJesu wathi bayosinda. Ngiyakholwa lokho na.
Then in the presence of God.
Manje ke ebukhoneni bukaNkulunkulu anikholwa ukuthi uzokwenza khona manje na? Manje bekani izandla zenu phezu komunye nomunye bese nisibamba lapho umzuzu. Manje ningakhuleki bekani izandla zenu komunye nomunye nje. Phandle lapho ezweni mina uqobo lwami ngizibeka mina phezu kwalamaduku. Manje ngifuna ningibheke umzuzu nje. Yini uNkulunkulu ayishiye ingenziwe na? Bukani ukuthi unjani ukuthi lenze kanjani izwi esilifundile iziprofeto esizishilo uJesu ezikhombe yena uqobo ngeziprofeto. Manje bukani ihora nalamaviki amathathu edlule lapho esibekwe khona ihora esiphila kulo. Bukani ukuthi sifundeni ukuthi kukanjani ngabaprofeti bamanga nangezibonakaliso cishe impela ebeziyodukisa abakhethiweyo. Ukuthi izwi libonakaliswe kanjani, ukuthi uNkulunkulu walelizwe waphuphuthekise kanjani amanga izinhliziyo zabantu, nokuthi uNkulunkulu yena uqobo usho kanjani ngeziprofeto zakhe ukuthi lezi zinto zaziyokwenzeka kulo nyaka waseLaodikeya. Akukho lutho olushiwe lungenziwe. UNkulunkulu lapha, uNkulunkulu ofanayo nje owakhuluma lawo bantu eMawuse owazikhomba yena uqobo ngeziprofeto ezashiwo zingakwenzeki ngaye. Kulapho kulo busuku ekhomba ubukhona bakhe ngeziprofeto ezashiwo zingakwenzeki zalo nyaka. Unguye izolo namuhla naphakade. Ningakukholwa na? Manje-ke bekani izandla zenu phezu komunye nomunye. Ungazikhulekeli wena kodwa ngendlela yakho uqobo ukhulekele umuntu ombeke izandla zakho ngoba bona bakhulekela wena. Manje bukani ningangabazi futhi manje ukuba beningabona ukuthi ngibukani futhi niyazi bengingeqambe amanga kini ngimi lapha. Ukuba beningabona nokukholwa kwenu kudonse lowo moya ongcwele omkhulu ontweze ngale ya emoyeni isayense ethathe isithombe sawo futhi niubone uhamba hamba kulendlu nje uzama ukuthola indawo ozokwehlela kuyo uzama ukuthola indawo yehange. Ukholwe kuphela mfowethu ukhombe ngombhalo kanjalo njalo ukuthi uqinisile. Manje khulekela ngobuqotho lowo muntu obeke izandla zakho bona bakhulekela wena. Jesu waseNazaretha othandekayo ngokuba sinokuzwa Nkosi ngezwi ukuthi ulapha ngethembiso ukuthi ulapha lapho kubuthene ababili noma abathathu egameni lami ngikhona lapho phakathi kwabo. Nalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo mabebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda handle phezu kwamagagasi alo telefoni. Kwangathi umoya ongcwele omkhulu ungahamba ungene kulelo nalelo bantu. Kwangathi kukhanya okungcwele okufanayo esikubukayo khona lapha ebandleni kwangathi kungehlela phezu kwalowo nalowo futhi kwangathi bangaphiliswa ngalesi sikhathi. Siyasithethisa isitha udevele ebukhoneni bukaKristu sithi esitheni ukuthi sehluliwe ngobuhlungu bokubambela ukufa kwenkosi uJesu nokuvuka kokunqoba ngosuku lwesithathu ubufakazi bakhe ubonakalayo obufakazelweyo ukuthi ulapha phakathi kwethu kulo busuku ephila emva kweminyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye. Makuthi umoya kaNkulunkulu ophilayo ugcwalise yonke inhliziyo ngokukholwa namandla namandla obuhle ngokuphilisa ekuvukeni kukaJesu Kristu ukhonjwa manje ngalokhu kukhanya okukhulu okushaya indingilizi ebandleni ebukhoneni bakhe. Egameni likaJesu Kristu siphe khona ngenkazimulo kaNkulunkulu. Kwangathi la maduku esikhulekela phezu kwawo kwangathi angaya kwabagulayo nabahluphekile ahloselwe khona. Kwangathi umoya ongcwele ofanayo olapha manje ukhomba yena uqobo uzikhomba yena kuso sonke isiguli lawa elibekwa phezu kwakhe. Kwangathi ubukhona bukaNkulunkulu bungagcwalisa kakhulu inhliziyo yabo ngokukholwa kuze kuthi izifo zomzimba wabo ziphilile. Lokhu siyakucela ngenkazimulo kaNkulunkulu ebukhoneni bukaJesu Kristu nasegameni likaJesu Kristu njengoba thina zinceku zikaJesu Kristu sikucela. Amen. Manje ngokuvela ezinhliziyweni zenu Angikhathali ukuthi yini ebingalungile kuwe. Ungathi ngokuvela enhliziyweni yakho ukholwe ngenhliziyo yakho yonke ukuthi izwi likaNkulunkulu likunikile isicelo sakho na. Kholwa ukuthi zonke izandla njengoba bengibona ziphakamile. Uma nikukholwa manje kumbulani sekuphelile. Nina aniphandle lapho ezingcingweni zikatelefoni uma nikholiwe ngenhliziyo yenu yonke njengoba abefilisi benu bebeka izandla phezu kwenu nabathandekayo benu bebeka izandla phezu kwenu uma nikholwe ngenhliziyo yenu yonke ukuthi sekuphelile sekuphelile. Moyo ongcwele omkhulu ulapho etabernakele lobusuku imbonile yaba phezu kwabantu. Uzikhombisile ngapha ohlangothini lodonga wase wehlela phezu kowesilisa wehlela lapha wase wenyuka udabula endlini wenza zaziwe izifihlo zezinhliziyo inkomo yobukhona bakhe ukukhombisa ukuthi nguyizolo namuhla naphakade. Uphakathi kwethu uNkulunkulu, uNkulunkulu ongahluleki neze. Futhi izinhliziyo zethu bezingavuthi phakathi kwethu futhi ayivuthi yini manje ukuwazi ukuthi manje sisebukhoneni bukaJesu Kristu ovukileyo, nguye makube inkazimulo nodumo kuze kube nini nini. Wofuza uJehova uSomandla, uqobo owantweza wehla esesikweni sensika yomlilo esihlahleni esivuthayo ukuheha umprofethi ukuba anake. Owayehleli phezu kwentaba futhi noma ngubani owayeyithitile wayebulawa ngaphandle kukaMose noJoshua. Ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi wahola abantwana bakwa-Israyeli bejabule ehlane ohambeni lwabo njengomfanekiso wabantu ababizelwe ngaphandle namhlanje. Nangu ulapha ngocwaningo lwesayense wazikhomba ngisho naphambi kwesayense. Nangaso impela izenzo zakhe, nangaso impela isiprofeto sakhe, izinto okuprofethwe ngaye ukuba ayenze ngalolu suku ukumenza abe nguye izolo namuhla naphakade kuqinisekiswe ngokupheleleyo. Akwenele yini ukwenza izinhliziyo zethu zivuthe phakathi kwethu na? UNkulunkulu anibusise. Manje ngenhliziyo nye asibe bese sithi manje ngemukela uJesu Kristu njengomsindisi nomphilisi. Nangomusa wakhe kusukela kuleli hora emva kwalokhu, oh Nkulunkulu, akungabikho ukungakholwa okuke kungene enhliziyweni yami ukuba sengibonile isiprofetho salolu suku sigcwaliseka. Ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyaphila futhi ulapha manje eqinisa izwi lakhe. Daleli hora iziprofetho okwakulotshwe ngaye maye sekugcwalisekile phakathi kwethu. Ungumsindisi wami, uNkulunkulu wami, inkosi yami, oma yikho konke kuwo konke. Nkulunkulu othandekayo, yezwa ubufakazi bethu futhi usiphe usuku nosuku isinkwa sokuphila. Futhi sinikela kuwe udumo, oh Nkulunkulu, ngokusuka ezinjulweni zenhliziyo yethu.
We praise thee, the mighty one, the God of the prophets.
Siyadumisa wena onamandla, uNkulunkulu wabaprofeti, egameni likaJesu Kristu. Amen. Oh umzuzwana onjepho, isikhathi esinjepho.
Only believe. Only believe. Just only believe. All things are possible.
Manje asilicule kanje.
Now I believe. Oh now I believe. All things are possible. Oh, now I believe. Now I believe.
Ngabe ngufakazi benu lo wabona manje njengoba sikhothamisa amakhanda ethu. Makanda ethu ekhotheme mfowethu veli umi lapha ukuba asikhiphe ngomkhuleko mfowethu liveli ungumbhali wethabernakele lapha wamabhuku amalitrisha nezincwadi kanjalo njalo mfowethu oyigugu ngempela ube nami emikhankasweni eminingi ngifisa sengathi benginethuba ukudedela wonke umfundisi benyusele lapha futhi ngikhulume kubo niyaqonda ngineqiniso wonke umfundisi siyajabula ukuba nani lapha bonke abangamalunga nje abantu bamabandla ehlukene nabanye siyajabula ukuba nani lapha futhi kungumkhuleko wethu ngempela kumunye nomunye uNkulunkulu abe nani sike sibonane futhi amakhanda ethu ekhotheme nezandla zethu ziphakeme asilicule futhi kamnandi ngempela kuNkulunkulu.
Till we